Čo mám urobiť s Ježišom zvaným Kristus? Toto posolstvo kázal brat William Marion Branham 24. novembra 1963 v Jeffersonville. Pán ti žehnaj. Dobré ráno, priatelia. Vždy meškám. Billy hovoril, že toto ráno mám, že mám okolo 30 súkromných rozhovorov a mám som dva z nich, takže myslím, že je dva alebo tri. Tak ja sa proste nemôžem dostať ku každému, viete, a ľudia čakajú a čakali na zozname mesiace a mesiace. A pán tam robil veľké veci. On je náš Boh, však. No, som si istý dnes ráno, že sme si všetci vedomí toho veľkého smútku, ktorý sa stal tomuto národu zo straty nášho prezidenta, pána Kennedyho. Hoci som nesúhlasil s týmto mužom v jeho politike a v jeho náboženstve, ale napriek tomu si nezaslúži zomrieť takýmto spôsobom. Nie. A zanechať po sebe tieto malé deti a žiaden otecko a matku, ktorá pani Kennedyová, hoci by som s ňou určite nesúhlasil a jej spôsoby a veci možno, ale pamätajte, ona je matka, ona práve stratila svoje deti a stratila svojho manžela. On padol rovno do jej lona a krv jej vlastného manžela vytiekla na jej lono. To je hrozné. Pomysleli ste si niekedy? Niekedy si myslíme, že ona udáva krok tomuto národu v štýloch a rôznych veciach. To tiež môže tak byť, ale vedeli ste, pani Kennedyová nikdy nepočula žiadne z týchto posolstiev, ktoré som o tom kázal. Ak by mohla jedno z nich počuť, mohla by robiť inak. A niektoré z našich sestier, ktoré to počúvajú, a stále majú problém vyrovnať sa s tým. Ona bola vychovaná ako katolícka, to je všetko, čo ona pozná. Nič proti tomu, ona, to je systém. Nič proti ľuďom, katolíkom, to je systém. Katolícky systém, to je ako presbyteriánsky, metodistický, alebo ktorýkoľvek tých ostatných, vidíte? Alebo letničný, ktorýkoľvek. To je systém, nie ľudia. Pán Kennedy, myslím, urobil dobrú robotu ako prezident a moje srdce súcití jeho ženou. A som z toho naozaj smutný, že dokonca náš vlastný národ, vrahovia a tak ďalej v našom národe by urobili takúto vec. Tak nemôžete súhlasiť s nejakou osobou, dobre, a zobrať svoje vlastné stanovisko a nie je dôvod zabiť iného človeka len pre tieto veci. A tie malé deti vedia, povedali ten malý chlapec, povedal, teraz sa nemám s kým hrať, ocko odišiel, vidíte. Vždy som si myslel, že jedného dňa sa to stane mne. Skoro sa to stalo už niekoľkokrát, ako viete, že som mohol byť zastrelený v iných krajinách, keď ľudia museli svojimi telami robiť okolo mňa múr, aby ma ochránili pred zastrelením z diaľky. Tak ako človek zomiera takýmto spôsobom. Ale to je cena, ktorá je zaplatená, ktorá ide za slávu rôznych vecí. Myslím, že dosahujeme v priemere, že každý štvrtý prezident, jeden zo štyroch, je zavraždený. A ja sa kvôli tomu cítim veľmi zlé. Je to hanba, že máme takúto osobu v Amerike, ktorá urobila takú vec. A teraz, ešte, ako som povedal, nesúhlasím som s jeho politikou. Ja nesúhlasím som s jeho predstavami o tom, čo sa snažil robiť. Ale vidíte, on je iný muž. Nesúhlasil som s jeho systémom náboženstva. Ja som s tým to určite nesúhlasil, ale jednako on bol takto vychovaný. To je to, čo to bolo. Ako som povedal, možno keby bol počul niečo iné, mohlo by to byť inak. Máme tu vec, ktorú robíme, že kedykoľvek jeden z našich ľudí zomrie alebo niečo, dokonca hoci vonku, myslím ako americká cirkev, ako čelo Američanov, americkí ľudia zvolili pána Kennedyho za prezidenta. A to bolo, to je dôvod, prečo máme demokraciu. Ja som nevolil pána Kennedyho, volil som pána Nixona, lebo som poznal pána Nixona osobne. A mal som ho rád a volil som jeho osobne, lebo sa mi páčil. Ale ľudia tejto krajiny, Američania, moji spoluobčania tohoto národa zvolili pána Kennedyho. A spôsob, akým to urobili, nuž medzi nimi a Bohom. Ale toho je toľko. Ale myslím, záujme tejto matky, ľudskej bytosti, matky detí, pani Kennedyovej, mohli by sme povstať na chvíľu a pomodliť sa za ňu? Pane Ježišu, my ľudské bytosti, My máme súcit jeden s druhým. A je nám ľúto, Pane, že náš prezident bol zastrelený takým spôsobom, chladnokrvnou vraždou. A nám je tak ľúto, že náš národ prišiel do tohoto bodu, že takíto ľudia sú v našom národe, ktorí dokážu zabiť ľudskú bytosť chladnokrvnou vraždou, ako nedávno zabili toho farebného vrata a jednoducho ho chladnokrvne zastrelili kvôli rasovým predsudkom. A nám je tak ľúto, že takíto ľudia existujú medzi nami. Pane, naša slabosť toto priniesla. A my sa modlíme za pani Kennedyovú, tú manželku tohoto prezidenta, a vieme, že tie malé deti vyhľadajú na ich otca, ktorý ich opustil, a niekoľko dní predtým to bol šťastný muž a šantil a hral sa s nimi na podlahe. Teraz oni nemajú otca. A pre tú ženu, ktorá jeho manželku, ktorej vlastný manžel padol rovno do jej lona a jeho krv vytiekla na jej šaty, práve pochováva svoje dieťa. A ešte, Pane, my môžeme veriť, že tá žena je v zlom kvôli spôsobu, ktorým udáva krok v národe, svojim obliekaním a tak ďalej, ale to mohlo byť pre Američanov v celku, čo je to, čo oni chcú. Tak my sa modlíme za ňu dnes ráno, aby si jej pomohol. A nie je chvíľa v tejto hlbokej, bolestnej strate, že nájde, čo je pravdou, Ježiša Krista. Udel to, Pane, ty, ktorý jediný môžeš dať pokoj a úteku v hodine súženia. A pomôž nám, Pane, pokračovať, aby sme boli celým srdcom, svietiacim svetlom, ktoré nevieme, kedy alebo aký vplyv my môžeme mať na niekoho iného. Daj nám svietiť svetlom Kristovým, kým On príde. A potom ten veľký pastier stáda, ktorý pozná všetku spravodlivosť, on platí každý hriech a on bude vedieť, ako to urobiť. A dovtedy porúčame sa do Tvojich rúk, Tvojej lásky a milosti, ktorú si zjavil nad nami. V Ježišovom mene. Amen. Áno, nemyslím si, že si nejaký muž zaslúžil takto zomrieť. No, pán Lincoln si nezaslúžil takto zomrieť. Pán McKinley si nezaslúžil takto zomrieť. Long si nezaslúžil takto zomrieť. Žiaden z týchto mužov. Neverím tomu. Vrahovia, to je zlé. Naši chlapci nebojovali za morom pre niečo také. Naša zástava nebola vyzvinutá pre niečo takéto. My nie sme americkými občanmi pre niečo takéto. Nie. Hoci náš národ je zdeformovaný a priznený hriechom, to je to, čo spôsobuje tieto veci. To je hriech. No, dnes máme, chystám sa vyučovať nedeľnú školu a pár vecí, ktoré by som rád spomenul cirkvi. A to je, prvá vec, bol by som rád, keby ste mi odpustili, že vás všetkých držím tak dlho v nedeľné rána, keď mám tieto posolstva. A potom, keď Pán bude chcieť, dôvod, prečo to robím, je, že som tu medzi svojimi ľuďmi a vyučujem náuky tak mocne, ako viem. Neučím tieto náuky vonku na iných miestach. Ja len stojím na hlavných základoch Evanjelia. Ale tieto náuky, ktoré sú silné, neučím ich vonku na iných miestach. A potom tu trvá mi to hodinu niekedy, alebo dve, tri hodiny, dostate si moje posolstvo a držím vás tu niekedy do pol jednej. A to je stále menej, ako som zvykol robiť. Kázaval som celú noc skoro niekedy. Išiel som, začali sme veľakrát o 8 a išli sme domov nasledujúce ráno o 2 alebo o 3. Tak je to, to zhromaždení. Ale idem sa pokúsiť, keď prichádzam znovu k vám, len malé kázanie na miesto, tak veľa vyučovania tohoto, dokiaľ vám to neoznámim dopredu, že to bude bude niečo. Lebo mám 7 trúb, verím, prichádzajú, ktoré sa viažú rovno so 6 pečaťou. Keď znela 6 pečať, všetkých 7 trúb vyšlo naraz. Vidíte? A tak my, rád by som to dostal do cirkvi pred jeho príchodom, ak, alebo môjim odchodom, alebo čokoľvek to môže byť, ak budem môcť. No, ak to urobíme, potom vám to oznámime dopredu. A možno potom, ako vidíme dnes ráno, podpisu preplnené a steny a okolo, pokúsime sa, máme teraz miesto tu hore, možno sa nám to podarí prenajať. To poľne okolo 3000 ľudí. A je to pekné auditorium školy rovno nad nami. A 7 trúb, pokúsime sa ich kázať tam hore v tej škole. A to poskytne veľa miesta na sedenie. Vidíte, takže môžeme dostať ľudí dovnútra. Chceme oznámiť, ako sme v New Yorku, prežili sme tam práve úžasné chvíle. To Morrisovo auditorium tam, museli sme každý večer jednoducho posielať pred tých ľudí. Oni sa vo vnútri tlačili, muž, ktorý vlastnil to miesto, veliteľ požiarníkov by zatvoril to miesto, keby sme ich nechali stáť takto natlačení vo vnútri. A potom sme ich museli posunúť preč. A ľudia vonku na ulici chodili hore dole po ulici, modlili sa, aby sa niekto unavil a vstal a vyšiel von, tak aby sa oni mohli dostať do vnútra, dostať to miesto. Viete, oni len čakali tam vonku na jednu osobu, aby sa dostali do vnútra. A ten, ktorý je pri dverách, a potom oni takto jedného pustili dnu, keď niekto vstal a išiel von, museli skôr domov. Už oni mohli mať aspoň takto diel na tom zhromažení, vidíte? To je veľmi fajná skupina ľudí. A ja verím, že svet, kresťanská cirkev je hladná po Bohu. No, ja verím, že... Ďakujem ti, brat. Verím, že Boh nám udelí tú možnosť, kde môžeme spolu prísť a mať týchto posledných 7 trúb. Rád by som bol vedený robiť tieto veci, tak potom vy budete vedieť. Potom na raňajka v obchodníko plného evanielia, obyčajne ich miestna skupina tam, myslím, že hovorili, že mali niekde od 50 do 100 na svojich raňajkách a to ráno predali 1700 lístkov a ostatné miesto nechali na stánie. A každá chodba okolo stiena, hore, dolu, schodmi, všetko bolo obsadené ľuďmi. A nejakí kazatelia s vysokou hodnosťou, pár kňazov a tak ďalej, boli tam, aby počuli posolstvo. A tak, ja rozumiem, verím, že to trochu pomohlo. Mohlo to urobiť trochu viac, lepšie, než sme si skutočne mysleli, že to bude. No potom, dnes večer, budeme mať posolstvo dnes večer, ak pán bude chcieť, na tému, ako o vašom stave s Kristom. A teraz to bude krátke. Chcem začať, chcem byť na pódiu o 7:30. Kedy obyčajne začínate? O 7:30? O 7:00 a ja budem na pódiu o 7:30 a tak by som mohol skončiť do 9:00, ak pán bude chcieť, lebo ja len budem sa tak ponáhľať, ako len budem môcť. Idem si to hneď začať trénovať. Ďalšia vec je, možno sú tu nejakí cudzí, ktorí počujú, že sa ľudia smejú, lebo sa snažím dostať preč odtiaľto, ale nedokážem. Je to druh, dúfam, že to neznie ako svetokrádež, ale moja matka hovorievala, keď si ľudia takto spolu, je to ako čirokový syrup v chladné ráno. Viete, je to tučné, tiež je to pomaly. A takto to s tým je. Ja tiež je pomaly v týchto posolstvách, lebo sladkosť Božej cukrovej trstiny, viete, ako by nás to stužovalo spolu. Nechcel by som to nejako inak, chcem to práve takto, kde pamätám sa, že sme zvykli stáť a spievať tú pieseň, nech je požehnané puto, ktoré spája naše srdcia v kresťanskej láske. Naše obecenstvo z priaznených myslí je ako to hore. Keď sme od seba oddelení, spôsobuje nám to duševný bolest, ale stále sa budeme v srdci radovať a dúfať, že sa znovu stretneme. A verím, že to bude vždy našim cieľom tu. Mnoho tých starých svätých nás malo odstedy, ale my sa stále radujeme v srdci. A myslím, že to videnie v to ráno, videnie v tam a požehnanie a sláva tých mladých postav, mužov a žien, stále vyzerajú tak, ako vyzerali tu, keď boli tu na zemi. Myslím, že čakajú na náš príchod. Jedného dňa sa k ním pripojíme, keď bude pán chcieť. No. A pamätajte, služba piesní začne o 7:00 dnes večer, na miesto o 7:30. A potom, budúci týždeň, som v Shreveporte v Luziane, a tam vlaj tabernakel v Shreveporte v Luziane. A myslím, že oni sa pokúsia dostať do auditoriumu oproti ulici, brat More volal dnes večer, pravil, že oni, je to výročné zhromaždenie a očakávajú veľké množstvo ľudí. Chcel by som dať malé svedectvo predtým, než prečítam písmo. Nejaká pani tu jedného dňa sedela, poviem vám, čo je vplyv, keď sa niekto modlí za druhého. Veď som sa náhodou pohrel dole a videl som inú pani, sedela tu Margie Cox, manželka brata Rodneyho Coxa. A myslím, že to bolo minulý týždeň, Duch Svätý dával rozpoznávanie po tejto budove, viete, ako ľudia hovoria, a ona sedela, ona tu práve teraz sedí, ale ona bola tam dole na druhej strane, a ja som sa pozrel, a tam bola pani, ktorá bola zavolaná, ktorá mala cukrovku. A Margie bola, a vo videní to bola Margie. A Margie stála tam, a ešte som sa pozrel dolu, videl som ju, a to bolo, a myslel som si, a pozrel som za, ako by som videl tú ženu, a Margie bola vo videní, ale svetlo bolo nad tou ženou. Tak som to sledoval. A myslel som si, no, ak zavolá Margie, mi povedia, samozrejme, že iste, niekto, kto ich pozná, povie, no, je manžel jeden z jeho dôverných priateľov, čujú spolu. Ja spolu, polujú spolu a všetko. Samozrejme, pretože on vie. Ale Margie to nevedela, ale zavolal som tú druhú pani, ktorá bola, verím, bola to sestra z Chicago, ako som sa neskôr dozvedel. Ale potom sa stalo, že v jej tej továrni robili testy na cukrovku a ona mala cukrovku. A tak predvčerom sa vybrala kvôli tomu na kliniku a tak, keď to spomenula, vtedy som jej pripomenul toto. A povedal som, počtem sestra Margie. A povedal som jej o tom, ako strácala cit vo svojich rukách a ako je to skutočne zlý pocit. Tá malá pani pracuje deň a noc, takmer verná malá matka by pomohla svojmu manželovi platiť za ich dom, ktorý sa snažia stavať. A jej sestra Nelly a Charlie, to je Rodneyho brat, jeho manželka, všetci pracujú spolu tam v tej továrni, tak ťažko ako len môžu. A nesú pohanenie, nechať si raz vlasy, zotrieť si make-up, takéto veci, keď sa stali kresťankami, verím, že je dobré vyjadriť uznanie, keď je uznanie zaslúžené. A skutočne mám teplé miesta v srdci pre tieto dve mladé ženy. A potom som ju vzal za ruku a modlil som sa za ňu, a ona tam šla a oni nemohli nájsť nikde ani stopu po cukrovke. Je to preč. Tak. Pani, ktorá bola zavolaná, sedela práve tu niekde a bola to sestra menom Ruth. Nevidím ju dnes ráno, ale ona bola vždy. Ona je veľmi takou ženou, ktorá sa modlí. A táto žena pošla dnu, posledne, keď som tu bol, a nedávali sa žiadne modlitebné lístky ani nič, tak tam nebolo nikoho, žiadna modlitebná rada. Oni len Duch Svätý len vyvolával to zhromaženia. A táto slečna Bruce, ona sama bola raz uzdravená z rakoviny a ona proste stále mala v srdci bremeno za niekoho iného a práve sa modlila. A tam bola pani z Louisville, ktorá zomierala na rakovinu v hrdle. A začiaľ, čo sa ona modlila, Duch Svätý išiel rovno k tej žene, zavolal ju a urobil to, že jej povedal, kto ona je a aký je jej problém a o tom, že má rakovinu a povedal, že to bude v poriadku. A tá pani šla domov. Pár dní potom začala sa dusiť na smrť, takmer hrdlo je opuchlo, silno zakašľala, rakovina vyskočila von. A ona je uzdravená. Vidíte? Čo sa stalo? Vidíte, opuchlina je zhubný nádor, ktorý má v sebe život. Vidíte, rakovina, to je slovo, medicínsky názov, krab, čo znamená, že to má veľa dvoch, ako krab, ktorého vyťahnete z mora a to z vás saje vašu krv. A ten zhubný nádor v jej hrdle mal, to bolo to, čo jej to robilo. No, vidíte, ja sa nezaoberám s výrastkami, ja sa zaoberám so životom, ktorý je v tom výrastku. Vidíte, ten život, ktorý je v tom výrastku, to je, čím sa je zaoberám. Vidíte, v mojom mene budú vyháňať démonov. Slovo diabol je trýzničen tela. A toto bol diabol. A potom, keď ten život vyšiel von z toho výrastku, samozrejme, že ten výrastok sa začal nadúvať. To je ako nejaký pes, ktorý je zrazený na ulici, niečo také, nechajte to tam ležať na slnku niekoľko dní, potom to bude dvakrát také veľké. No, to je to, čo spôsobovalo, že tej mladej žene bolo horšie. Mnohokrát som to vysvetľoval, keď je vám horšie, to je práve znak, že ste uzdravení. A tak sa len stávalo, stále zhoršovalo a dusilo ju to, lebo sa nadúvalo. Ale muselo zostať uvoľnené, ten život bol z toho preč. A jej kašel, takýto, vidíte, Tak to vyskočilo, potlačilo to preč z výškuje tela. A tá mŕtva hmota, lebo to bolo telo bez života, rakovina odišla, vyskočila, vidíte, vypadla. Tak to je to, to telo potom vyšlo. To nebol diabol, ktorý vyšiel von, to bol dom, v ktorom on žil. On vyšiel kvôli viere tej ženy v to, že je bolo povedané vediať, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. To je to, čo zabilo tú rakovinu, dalo von ten život. No ona musela ísť doktorovi a doktor povedal, nezmysel, tá vec je práve tam na tom mieste, kde vždy bola. Ale to bola pravda, vyrastol bol tam, ale nie život, nebol tam. No čo keby to bolo niekde, odkiaľ by to nemohlo odísť?
Brat Neville ukazuje fotografiu a hovorí, toto je fotografia výrastku, ktorý odišiel od pani Bakerovej zo Springville z Indiány. Toto je zväčšený obrázok po modlitbe.
Tu je fotka toho výrastku od pani Bakerovej zo Springfield z Indiána, ktorý odišiel po modlitbe. To je obrázok toho, vidíte? To je telo, v ktorom žil diabol. Práve tak, ako vy žijete, toto telo, v ktorom žijete, môže byť malé, veľké, červenovlasé, čiernovlasé, akékoľvek. Vidíte? Buď diabol žije v tomto tele, alebo Kristus žije v tom tele. No potom, keď ten život z toho ide von, vaše telo je stále tu na zemi, ale život tam nie je. Keď život odišiel, telo stále tam bolo a potom sa to z toho otrhlo z toho tela a bolo vyhnané. To telo išlo von. A keď je to na mieste, odkiaľ ono nemôže ísť, potom vaše srdce musí pozbierať tú mŕtvu hmotu a prečistiť krv s každým úderom. To spôsobuje horúčku a všetko iné, lebo to je infekcia. Vaše srdce, myslím, že srdce prečistuje krv, teda je prechádza. Je to tak, sestra Dauchová? Myslím, že je to tak. Srdce ako ono bije. A to je to, čo spôsobuje horúčku z infekcie. Ona zbiera infekciu a zvyšuje teplotu. No, ľudia, vidíte, čo je vaša viera, to nikdy nie sú vaše pocity, to nie je nič, či to je tak, ak moja ruka nie je rovná, to si nemá nič spoločného. To je moja viera, ktorá to robí. Rovno pred nami vidíme podobu dokonale uzdravenej osoby, zase vieru. A potom len urobíme krok za krokom, až kým nepročíme rovno do tej osoby, ale rovno ďalej kráčame s tým. Vidíte, tu to máte. To je to, čo to robí. Vaša viera, nie vaše pocity, vaša viera to robí. Ďaká, chvála buď Bohu. Teraz len chvíľku modlitby a máme tú tému, ktorej chcem venovať pozornosť za krátky čas, podľa ktorého Pán s nami bude jednať ohľadne tohoto. A teraz... A potom, ak niekto z vás musí ísť dnes ráno a nebude na večernom zhromaždení, ak Pán bude chcieť, chcel by som tu byť znovu. Rodina sa vracia späť na vianočný týždeň. A potom tú nedeľu po Vianociach, ak Pán bude chcieť, chcem kázať moje vianočné posolstvo tu v tejto modlitebni. Nedeľa po Vianociach, ak Pán bude chcieť, text bude tulák na ulici. Tak skloňme teraz svoje hlavy a venujme modlitbu predtým, než prečítame text. Pane Ježišu, buď pri nás práve v tejto chvíli. A my vieme, že je to ťažké v našej malej modlitevni, a keď mnohí stoja. A my tu nie sme kvôli pohodlnosti tohoto miesta, ktoré nám dáva telesné pohodlie, pretože to nie je pohodlné. A my tu nie sme, aby sa na nás pozerali, ale sme tu, lebo sme cítili Tvoju prítomnosť. A vieme, že Ty si tu. A my sme tu kvôli napraveniu. A sme tu vediať, že sme v dome Božom. A cítime sa dobre, že sme tu. Bez ohľadu na to, aké nepohodlné je to státe a sedenia sú preplnené, ale my sme tu, pretože cítime, že Boh je tu. A presne tak, ako sa musel cítiť ten chlapec ten večer, keď Pavel kázal celú noc, aké dlhé posolstvo, možno od západu slnka až do východu slnka do ďalšieho rána. A malý chlapec sedel hore, vypadol a oni si mysleli, že je po ňom. A Pavel položil svoje telo na neho a Duch Boží, ktorý bol na poslovi, priniesol naspäť ducha života do tela toho chlapca. A on povedal, on bude v poriadku. A mladý muž žil. On sa zaujímal o to, čo Pavel hovoril. A Bože, my sa zaujímame dnes ráno o to, čo Duch Svätý môže povedať do našich srdc. A my sa modlíme, aby si rozlomil ten chlieb života každému jednému z nás. Aby sme dnes odišli odtiaľto, aby sme neopustili túto budovu ako takí istí ľudia, ako sme boli, kde sme sem vstúpili. Nech sú kresťania bližšie pri Tebe. Nech sa hriešníci dnes obrátia. Nech chorí sú uzdravení. Nech kráľovstvo Božie príde blízko k nám. Alebo nech je dokonca v nás. Lebo prosíme o to v mene Ježiša Krista.
ako očakávame na Jeho ducha, aby nám dal slova. Amen. Teraz prečítame niečo z písma, ktoré je Božie slovo, je vždy pravdivé. A teraz, a každý, vidím, že ste veľmi milí k tým, čo stoja, vidím, že sa niekto postaví a sadne si a dá miesto niekomu inému, to je veľmi dobré. Prial by som si, aby sme mali viac miesta, ale proste teraz nemáme. Obráte si na do Matúša 27 a budeme čítať 11. verša a potom budem hovoriť na túto tému. A Ježiš stál pred vladárom a vladár sa ho pýtal a riekol, či si ty ten král Židov? A Ježiš mu povedal, ty dobre hovoríš. A kým žalovali na neho najvyšší kňazi a starší, nič neodpovedal. Vtedy mu riekol Pilát, či nečuješ, aké mnohé veci svedčia proti tebe? Ale mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi divil. A na veľkonočný sviatok mal vladár obyčaj prepustiť zástupu jedného väzňa, ktorého chceli. A vtedy mali neobyčajného väzňa, zvaného Barabáš. Tedy, keď sa zišli ľudia, povedali Pilát, ktorého chcete, aby som vám prepustil, Barabáša či Ježiša zvaného Krista? Lebo vedel, že ho do závisti vydali. A keď sedel na súdnej stolici, poslala k nemu jeho žena s odkazom, nemaj ničoho s týmto spravodlivým, lebo som dnes vo sne mnoho trpela pre neho. Ale najvyšší kňazi a starší naviedli zástupy, aby si prosili Barabáša a Ježiša, aby zahubili. A vládár odpovedal a riekol im, ktorého z týchto dvoch chcete, aby som vám prepustil? Len pomyslite na to. A oni riekli, Barabáša. A Pilát im povedal, čo tedy mám urobiť s Ježišom zvaným Kristom? Čo tedy mám urobiť s Ježišom zvaným Kristom? Všetci mu povedali ukrižovať ho. A vladár im povedal, a čože zlého učinil? Ale oni ešte väčšmi kričali a hovorili ukrižovať ho. A keď videl Pilát, že nič neosoží, ale že povstáva ešte väčší rozbroj, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal, som čistý krvi tohoto spravodlivého, vy už teraz vidíte. A všetok ľud odpovedal a riekol, jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný. Taký smutný obraz. Nazývam tento text, keby sme to chceli označiť takýmto spôsobom, alebo nazvať to tak, a možno páska by sa volala takto, čo mám urobiť s Ježišom zvaným Kristus? A téma, na ktorú chcem hovoriť, k tomuto textu, chcem hovoriť na tému s Ježišom na svojich rukách. Čo urobíš s Ježišom na svojich rukách? Naša scéna začína dnes ráno v súdnej sieni, kde Pilát, vladár, bol zavolaný na scénu, aby konal a vyniesol rozsudok. Bolo to skoro ráno, chvíľu pred svitaním. A on bol vyrušený zo svojho spánku a bol zavolaný von, aby počul ten prípad tohoto muža. Bol to čas ukrižovania nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. On neurobil nič, ako ani nemohli nájsť nič, a on zodpovedal všetko. To bola práve tá hodina, keď to muselo byť takýmto spôsobom. Nič sa nemôže stať bez toho, aby tam nebolo niečo za tým, čo by spôsobilo, aby sa to stalo takýmto spôsobom. Musí byť nejaký dôvod pre všetko, čo sa deje. Lebo je to motivované, samozrejme, duchom, ktorý je v bytostiach a v ľudských bytostiach a tak ďalej. Je motív toho a cieľ a musí byť dôvod. A to dôvod, že sa to muselo stať tomuto najväčšiemu mužovi, ktorý kedy žil na tejto zemi, alebo by kedy mohol žiť, dôvod, že sa to stalo takýmto spôsobom, pretože to bol čas, aby sa to stalo. Vidíte, to musí tak byť a nebola možnosť uniknúť tomu. To musel byť ten čas. A Ježiš prišiel na zem presne tak, ako Božie slovo predpovedalo, že príde. Robil presne to, čo slovo predpovedalo, že bude robiť. Žil takým životom presne a Boh predstavil, alebo manifestoval semeno toho času. No pamätajte, Boh, Biblia začína v Genesis a ide do zjavenia. No, tu je tá lekcia, ktorú chcem, aby ste rozumeli. Že vidíte, v každej generácii bolo hovorené v Biblii o istej veci, ktorá sa diala počas každej generácie. Ako Daniel videl, vyložil ten sen Nabuchodonozora, ako pohanské kráľovstvá vojdu a ako pôjdu dolu, ako vyjdu von. A každý z týchto ľudí, v tých rasách a tie národy, tie pohanské moci, ktoré riadili svet, urobili presne tak, ako to videnie povedalo, že budú robiť. Keď Nabuchodonozor, hlava zo zlata, bol vzatý, potom prišli Médo-Peržania a ich povaha podľa druhu materiálu a podľa toho, čo prorok povedal, presne tak. Nabuchodonozor, hlava zo zlata, čo je najväčšie a prvé kráľovstvo. Potom Médo-Peržania sú striebro. A potom ďalej dolu do stehien sú zmosadze. A každý kov je tvrdší a tvrdší. Zlato je najväčšie. A končí to v železe, ktoré je najtvrdšie zo všetkých tých. To je železo. No, každý z týchto kráľovstiev prichádza presne tak, podľa povahy, tak ako prorok povedal, že budú robiť. A čo on robil? On sial semeno pre národy, aby to pozorovali, a za každým, keď povstalo to kráľovstvo, ono muselo robiť podľa toho, čo povedalo slovo. A potom mal prísť na scénu Mesiáš. A keď Kristus prišiel na scénu, on musel byť v súlade s tým slovom Božím, ktoré sa malo vyplniť, o čom prorok hovoril, čo on bude robiť. Mojžiš povedal, on bude prorok, podobný mne. A keby sme mali čas vrátiť sa k tým predobrazom a ukázať len, ako že v tom hroznom čase, keď Izrael bol zajatý v Egypte, ako sa ten Mojžiš narodil ako podivné, zvláštne dieťa, a ako prišiel a bol vychovaný, a ako bol schovávaný v rákosi, a ako sa stal vodcom, šiel do hôr, dostal zákon a vrátil sa dolu. A nebol len vodcom, ale bol kňaz a kráľ a vládca, všetky tieto veci. A ako to presne znázorňovalo Krista. A Mojžiš povedal, Pán tvoj Boh ti vzbudí proroka ako mňa. Vidíte? No, keď sa Kristus narodil, Izrael bol znova v zajatí pod rímskou nadvládou. A čo on bol? Narodil sa ako zvláštne dieťa, podivné. Ako bol vychovaný a šiel hore na vrchy a prišiel dolu a povedal, počuli ste, že bolo povedané starým, neukradne. Počuli ste ich povedať, nespácha cudzoložstvo. Ale ja hovorím, ktokoľvek sa žiadosti o pohrie na ženu, už spácha cudzoložstvo. Zákonodarca, vidíte? A kráľ, kňaz, prorok, presne tak, ako on. Tak všetky tieto veci sa museli naplniť, a keď ten priestor, ktorý tam bol odložený pre život Mesiáša, keď to bolo dokonale potvrdené, no to môže byť posledná dlhá lekcia, ktorú učím na nejaký čas. Chcem, aby ste to teraz dobre porozumeli. Keď bolo povedané slovo pre túto určitú generáciu, bude niekto, kto postane na scénu, kto vyplní to slovo. Lebo to Boh povedal. To je potvrdenie vypovedaného slova. A Ježiš splnil každú požiadavku a bol potvrdeným slovom ako Mesiáš. Presne. Sú tie slova vypovedané v Biblii pre tento posledný deň. Tieto slova musia prísť do života. A tu nachádzame, že keď vo dňoch nášho pána cirkev ho už odmietla predtým, než prišiel do Pilátovej súdnej siene. Oni ho zavrhli presne od toho dňa, keď jeho služba začala prorokovať a hovoriť im pravdu o slove. Potom oni nemohli porozumieť, ako on súd človekom mohol vedieť, čo bolo v ľudských srdciach. Málo vedeli o tom, že slovo je Boh. A slovo, Biblia povedala, je rozpoznávateľ myšlienok a zámerov srdca. A oni ho chceli nazvať zlým duchom. A on povedal, ja vám to odpustím, ale keď príde Duch Svätý robiť tieto isté veci, povedať slovo proti tomu nebude nikdy odpustené. A všetky tieto veci, ktoré on prorokoval, že budú v tomto dni, niečo to musí priviesť do života. Ale keď je to privedené do života, to bude tak odlišné od toho, čo si ľudia myslia, že to je, že jedine vyvolení to budú vidieť. Vždy len vyvolení. Oni sú jediní, ktorí to uvidia, lebo oni sú vyvolení a ustanovení, aby to videli. Preto to nemôže žiadnym iným spôsobom. Ježiš povedal, vy nemôžete prísť ku mne, žiaden človek nemôže prísť okrem toho, ktorého môj otec poťahne, a všetci, ktorých mi on dal, prídu ku mne. Vidíte? Tak nebol žiaden spôsobom, povedal, máte oči a nevidíte, uši nepočujete. Dobre vás prorokoval Izaiáš. Izaiášové proroctvo sa vyplnilo. Zamanifestovalo sa. Nezabudnite na to, vy tu, alebo vy, ktorí počúvate pásku, že Božie slovo sa musí zamanifestovať. Boh sa zaviazal, že ono sa vyplní. Práve ako Ján Krstiteľ bol predurčený, aby predchádzal príchod Krista, musel povstať nejaký muž, aby zaujal to miesto. To slovo sa muselo vyplniť. Potom, keď Ježiš prišiel ako pomazaný Mesiáš a robil presne to, čo slovo Bože povedalo, že bude robiť, a predsa Židia očakávali na niečo iné, na nejakého kráľa, ktorý príde so železným prútom v ruke. To malo tak byť v budúcnosti, ale on naplnil každé slovo. Jedného dňa v Kafarnaume, keď vzal písmo a čítal, všimli ste si? On prečítal len časť toho písma. A potom odložil tú knihu a povedal, dnes sa vyplnilo toto písmo. Keď mal kázať jubilejný rok. No prečo? Neprečítal zvyšok toho? Pretože to sa týkalo jeho druhého príchodu. Oni to nepotrebovali vedieť. To je pre ten vek, keď on príde. Ale pre vek, v ktorom on bol. Preto mohol povedať, toto písmo sa dnes vyplnilo pred vašimi očami. Preste tu to vidíte. Aby kázal príjemné obdobie a obvezoval zlomené srdcia a uzdravoval chorých. To je to, prečo on prišiel. Zvyšok toho malo priniesť súd pre pohanov a tak ďalej. Tak to prichádza potom. Vidíte, pohania ho museli najprv odmietnúť. No po ukrižovaní, kde sme dnes, téme o Ježišovi na vašich rukách, Božie slovo bolo perfektne potvrdené, bolo dokázané znovu a znovu, že on je odpovedou na Božie slovo. Je tý učený písme, vidíte, Boh to už predložil, nechal tých kázateľov, aby to študovali, ale vidíte, oni berú niečie slovo, čo tam hovorí niekto iný, nejaká skupina ľudí, oni sú tak slepí na pravdu, že keď je pravda predstavená, nemôžu to vidieť. Ale vidíte, Boh je spravodlivý, on to tam napísal, on to tam a nám písané presne tu v tej knihe, čo sa stane dnes, tak to sa vyplní. Ale iní, ktorí nie sú určení, aby to videli, to nikdy neuvidia. Vidíte? Oni to všetko zamiešali. A tak to vtedy mali. Oni vôbec nevedeli, že to bol on. A podľa znakov, on bol posol toho času. Nikto to nemohol poprieť. Jeho prorok o tom hovoril. On povedal, ja sa musím menšiť a on bude rásť. Nie som hoden, aby som rozviazal jeho topánky. Ale on teraz stojí medzi vami, povedal Ján. On príde a sekra je položená na koreň stromu. A stromy, ktoré neprinášajú ovocie, budú odstránené z lesa. Alebo z vinohradu, alebo zo sadu. Už to tam viacej nebude. No, nachádzame, že tie veci sa stali presne tak, ako on povedal. On mohol rozpoznávať ich myšlienky v ich srdciach. On bol prorok. Všetko, čo predpovedal, sa stalo presne tak, ako to povedal. Ja idem hore do Jeruzalema. Tam budem vydaný do rúk hriešnikov. Oni s ním budú zle zachádzať a bude ukrižovaný. A na tretí deň znova vstane. Prepovedal, hľadte, aby ste o tom nikomu nepovedali. A on to pred nimi zakryl, aby tomu nerozumeli, až kým sa to nevyplnilo. Vidíte? On nás mnohokrát necháva oslepnúť až do hodiny, keď to potrebujeme vidieť. On nás necháva oslepnúť na veci, ktoré vidíme dnes. Lebo toto je hodina, kedy to potrebujeme, aby sme potvrdili deň, v ktorom sme. Vidíte, naši otcovia nepoznali tieto veci. Biblia hovorí, že oni ich nepoznali. On ich ukryl. A v posledných dňoch to bude zjavené Synom Božím. Oni sa zamanifestujú, aby bola ukázaná jeho sláva a jeho chvála na zemi. A všetko, čo Daniel povedal o posledných dňoch, a ako to, tí, ktorí poznajú svojho Boha, budú robiť pozoruhodné výkony. A tak veľa miest písma súvisí s týmto dňom, v ktorom žijeme. A ako tie zlé, zvodné časy budú na zemi. A presne to, čo máme teraz, to sa vyplňa. Oni mali, bola im daná šanca vidieť ho, ale oni odmietli svojho pravého Mesiáša. A dnes to je tá istá vec. Práve tá istá vec. Nám je daná možnosť, lebo Boh nemôže súdiť bez toho, aby najprv dal spravodlivý vo svojom súde. No ak vám bolo povedané, že istá osoba ide dolu ulicou, veľkou rýchlosťou, zastavili ste ju, povedali by ste, tam dolu na ceste je jama, ak budeš takto pokračovať touto rýchlosťou, zavieš sa. A on povie, nezmysel, viem, čo robím. Potom vidíte, tá krv nemôže byť na vás, lebo vy ste ich dokonale varovali. Už Boh robí tú istú vec pomocou svojho slova. On dokonale varuje ľudí pred prichádzajúcim súdom. A ukazuje svoje znaky a zázraky, ktoré sú predpovedané v Biblii pre tento vek. On ich ukazuje a ľudia len prechádzajú po nás. Nie je jednoduché pre človeka ísť do pekla. Človek si vybojúváva svoju cestu do pekla. Prvá lož, ktorú ste kedy povedali, viete, že to je zlé. Prvá cigareta, ktorú ste kedy vyfajčili, vedeli ste, že to je zlé. Prvé zlo, ktoré ste kedy urobili, vedeli ste, že to je zlé. Ale vo vašom svedomí vám bolo povedané, že to je zlé. Ale vy ste ďalej prechádzali na červené svetlo. Prechádzali ste cez zátarasy. Neberiete na to ohľad. Vy to aj tak chcete robiť, ukázať sa, že ste nejaký veľký chlapík. Ale pamätajte, že si vybojúvávate svoju cestu do pekla. Nie je jednoduché ísť do pekla. Vy musíte odmietnúť pravdu. Prvá, ako máte nehodu, musíte prejsť na červenú. Prvá, ako máte nehodu, musíte tam na ceste. Boli tam dané varovania, ale vy k tomu pristupujete svojim vlastným spôsobom. Ľudia to dnes tak robia. A taký človek vie viac než tokoľvek iný, a on nebude počúvať na znamenie a varovania o prichádzajúcom súde. Tí, ktorí odmietli Krista. No, všimnite si, a čo oni prijali na miesto tohoto Krista? No, pomyslite na cirkev toho dňa, na ich slepotu. Oni odmietli verejného vraha, Barabáša, muža, ktorý bol dokázaný, že je vrah, a skutočne čakal na svoj súd. A bol dokázaný, že je vrah, a bol to zlý človek. A len preto, že život Ježiša a on ich vyzval a povedal, kto z vás ma môže usvedčiť o hriechu? Hriech je nevera. Ak nečiním skutky svojho otca, potom mi neverte. Ak som vám nepovedal pravdu písma, a samo písmo hovorí o mne, skúmajte písma, povedal, lebo v nich si myslíte, že máte večný život. A oni sú tie, ktoré svedčia o mne v tomto veku. Ale oni povedali, on sa robí Bohom, on sa robí niečím. On sa nerobí ničím. Boh ho urobil Bohom. On bol Boh. On bol vyplnením písma. On sa nikdy ničím nerobil. Boh ho urobil tým, čím bol. A potom to, pretože to bola hodina, aby sa to slovo naplnilo. Ale oni to nemohli vidieť, lebo to bolo proti ich denominačným predstavám, ktoré si vytvorili o Kristovi. A to bolo príliš zaslepené od slova. No a okrem toho, aby sa zbavili tohoto človeka, museli prijať vraha, verejné ohrozenie, aby to bol dlh voči spoločnosti, dlh voči ním. Vrah! Museli ho prijať, aby mohli odmietnúť Krista. A prv, než nejaký muž alebo žena môže prijať zlé, musia odmietnúť dobré. Niečo je v povahe, je to zákon, že musíte odmietnúť správnu vec pred tým, než môžete prijať tú nesprávnu vec. Ako som práve poznamenal, aby ste nehovorili klamstvo. Povedali ste klamstvo proti tomu, o čom ste súdili, že je lepšie. povedali ste klamstvo proti svojmu svedomiu, povedali ste klamstvo proti tomu, čo vás učila robiť vaša matka alebo rodičia, alebo dokonca príroda sama vás učí, že by ste to nemali robiť. Tak preto vy odmietnúť pravdu znamená, že musíte prijať klamstvo. A musíte odmietnúť pravdu prv, než môžete prijať klamstvo. Tak takým spôsobom to urobili títo ľudia. Oni odmietli pravdu a on bol pravdou. Ja som cesta, pravda a život. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A to slovo sa stalo telom a manifestovalo sa pred nami. 1. Timotejovi 3.16 a bez sporu veľké tajomstvo pobožnosti, lebo Boh bol zjavený v tele. Dotýkaný našimi rukami. Boh, Jehova. Je to ohromujúce. Je to prekvapujúce. Pomyslieť, že ten Boh, ktorý položil slnečnú sústavu do vesmíru, ktorý utvoril hviezdy, ktoré sú tisíckrát väčšie ako tento svet, a keby jedna z tých hviezd začala pohybovať smerom ku Zemi 10 tisíc míľ za hodinu, no, trvalo by to stovky miliónov rokov, kým by sa tu dostala. To je tak ďaleko. A zrodenie dvoch malých hviezd, ktoré vyzerajú odtiaľto, ako by boli vzdialení asi palec do seba. Oni sú od seba vzdialenejšie ako my od nich. A pritom každá z nich stojí na svojom mieste. A tá veľká galaxia. Pozoruhodnosť a ohromná veľkosť Boha, ktorý mohol stvoriť tieto veci, každá musí držať tú druhu. Preto to zostáva tak, ako to je. Keby vyšli do súladu, celý systém by padol. A to je to, čo sa stalo v Edene. Keď Eva vyšla zo súladu s prikázaniami Božími, celá rasa upadla. To je to, čo je problémom dnes. My sa nemáme porozhľadovať do organizácií a denominácií a tak ďalej. My máme byť synami a dcérami Božími, ktorí držia tú veľkú galaxiu sveta spolu. V New Yorku som minulý týždeň počúval posolstvo, ktoré predniesol alebo povedal Einstein, veľký vedec, ktorý je nazvaný mozgom tohoto času. A počúval som to, potom som šiel počúvať Normana Vincenta Leáleho na tému jeho psychológie o tom, ako ľudia majú robiť alebo chodiť a vcítiť sa do psychológie. Potom na Einsteinovi on hovoril o galaxii, ktorá bola vonku mimo tohoto systému tu, mimo hviezd. A keby človek mohol testovať s takouto rýchlosťou, ktorým, že povedal, ako svetlo, no myslím, koľko to je? 86 tisíc? 186 tisíc míľ za sekundu ide svetlo. A teraz rozpíšte to na 5 minút, koľko miliónov a biliónov míľ by ste prešli. A 120 miliónov rokov svetelného času by vám to trvalo dostať sa do tej galaxie. A potom 120 alebo 150 miliónov rokov, vyše 150 miliónov a 150 miliónov naspäť. Oni narazili na niečo, čo ich zmiatlo. Oni po videní tam a vrátili sa naspäť, v skutočnosti by vám to trvalo 3 milióny rokov, ten výlet. 300 miliónov rokov. 300 miliónov rokov by ste urobili ten výlet. A keď sa vrátite na Zem, v skutočnosti ste boli preč len 50 rokov. Prelamujete sa do večnosti. To nemá konca. A keď si pomyslíte, že Boh, ktorý toto všetko stvoril, uviedol to do poriadku a hovoril o tom, prišiel dolu a stal sa telom medzi nami, aby nás vykúpil. A chce nás tam poctiť svojou vznešenou prítomnosťou, že On sa postaví tu, na tejto hriešnej zemi, v týchto posledných dňom a potvrdí svoje slovo, že je to tak, lebo On je zaviazaný tomu slovu. Amen. Zvrchovanosť a spravodlivosť toho veľkého jedného, ktorý drží tieto veci vo svojej ruke. Všimnite si, národy najprv musela cirkev zavrhnúť jeho slovo. Potom, keď to cirkev zavrhla a nazvala ho Belzebúbom, alebo zlým duchom, potom to bolo prinesené pred vládu. Takže celá rasa musela byť osúdená. Teraz nachádzame Ježiša toto ráno pred vladárom Pilátom, Rimanom, aby bol vyšetrený. A nachádzame, že najprv ho zavrhla cirkev, pretože neverili jeho posolstvu. Pretože nepoznali slovo. Ježiš im povedal, keby ste počúvali Mojžiša, verili by ste môjmu slovu, lebo on je ten, ktorý hovoril o mne. Vidíte? Tu je slovo, ktoré je prorok, ktoré pán prichádza ku prorokovi a prorok hovoril slovo pre hodinu, ktorá mala prísť. A tu sa to dokázalo. A povedal, hovoríte, že poznáte Mojžiša. A že on je váš vodca. Nepoznáte Mojžiša. A vy nepoznáte jeho slovo. Inými slovami on povedal, ja som slovo. Ja som dokázané slovo, o ktorom Mojžiš hovorí, že príde a vy ma odsudzujete. Kvôli ich tradíciám. Cirkev ho odsudil. No, nachádzame ho teraz pred Pilátom. Posol toho času ho cirkvi dokonale potvrdil, identifikoval pre ten čas. Bola im daná šanca, aby videli a verili, ale to odmietli. Prečo to odmietli? Mnohí z nich tomu chceli veriť, ale ich tradície. Nie ľudia, ale ich tradície. No, vidíte, ako Nikodem prišiel v noci a povedal. A povedal, majster, my vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ. My vieme, že prichádzaš od Boha. Nikto nemôže činiť tieto veci, keby nebol s ním Boh. My, to je to my. O kom on hovorí? Cirkev. Farizejovia. Vodcovia toho dňa. My vieme, my sme dokonale presvedčení, že ty si tou osobou. Prečo to potom nemohli urobiť? Pretože ich systém. Chcem, aby to presiahlo poriadne hlboko. Lebo to je to, ku čomu sa dostávam. Systém, ku ktorému sa už pripojili, bol ten, ktorým nemohli pohnúť. Hoci oni videli, že to bol Mesiáš, ale systém, s ktorým boli spojení, nedovolil, aby to prijali. Rozumiete? Teraz sa chcem opýtať z tohoto viditeľného obecenstva, koľko rozumiete, o čom hovorím. Zodvihnite svoje ruky. V poriadku, no systém. Oni tomu verili a oni vedeli, čo to bolo to. Ako rád by som povedal to isté dnes. Vidíme, čo by tu dnes malo byť a vidíme to, ale systém im to nedovolí prijať. Oni sú tak zviazaní s tým systémom. Vidíte, to nie je ten človek, to je systém. Práve tak, ako som hovoril o prezidentovi, ktorý bol práve zavraždený. Nie človek, pokiaľ viem, bol to dobrý človek. Nikdy neurobil nič zlé, pokiaľ viem. Ale to je systém. To nie sú ľudia, to je systém. To neboli Židia, to bol ich systém. Ten systém ho odsúdil, lebo to sa nevnášalo s ich systémom. Rozumiete? No. Tá istá vec sa deje teraz. A oni si vybrali toho verejného nepriateľa, vraha. Ale ten spor teraz zaplietol do toho vládu. Tak vláda musela vyniesť tento rozsudok, pretože vziať život, to musí prísť pred vládu. Im to nebolo dovolené urobiť, lebo oni boli pod nadvládou Ríma a oni nemohli vziať život. Nezáleží na tom, ako ich cirkev povedala. My to musíme urobiť. No, oni to nemohli urobiť bez toho, aby najprv Rím dal súhlas. Tak to muselo byť prinesené pred vládu. Teraz je vláda zapojená do tej veci. No, ak to nie je obraz dneška, tak potom neviem. Vidíte, presne. Cirkev to zavrhuje. Teraz je zapojená do toho vláda. Prišiel čas, keď národ, všetci, všetko, musel prísť ten čas. Povstal spor. Konfrontácia bola na dosah. Celý národ ho odmietol. A to prináša na nich Boží hnev. A prv ako, keď ho cirkev odmietla, to prinieslo hnev na cirkev. Ale teraz ho odmietol národ. Prinášajú hnev na všetkých. A dnes ho odmietol svet. Prinášajú súd na celý svet. Všetky národy musia byť súdené. A vieme, čo sa stalo v čase veľkého rímskeho generála Tita. On obliehal Jeruzalém a potom len oni jedli deti jedni druhý. Jedli kvoru zo stromov a trávu zo zeme. A potom Titus tiahol rovno dovnútra a len zboril múry a zapálil mesto a krv tiekla dolu ulicami takto, kde ich povraždili a oni museli predtým, než spravodlivý Boh mohol nechať ľudí, ktorých on vybral, ísť pod takú vec ako toto, tam musel byť spravodlivý dôvod. On je spravodlivý. Jeho zákony si vyžadujú jeho spravodlivosť. A zákon bez trestu nie je zákon. Ak by som povedal, urobil zákon tu v meste, prechádzať na červenú, za to je pokuta. A potom by k tomu nebol žiadny trest, keby ste len ďalej prechádzali na červenú, tam musí byť trest. A trest Božieho zákona, odmietnúť jeho program, je smrť. A tam musela byť smrť. Tak to muselo byť zaplatené. My stojíme dnes ráno na podobnom súdnom procese. Celý svet. Súdny proces. Všetky denominácie zavrhli slovo. Viem, že to znie veľmi hrubo. A chcem, aby kazatelia, ktorí počúvajú, ktorí sú tu prítomní, a tí pri pánskach tiež, aby sa toto teraz pokúsili porozumieť, že sa to snažím urobiť jasný, ale podávam svoje vysvetlenie, alebo vysvetlím to jasne a vravím, že stojíme dnes v ďalšej jubilátovej súdnej siani. Poviete, keby som ja tam stál, ja by som sa prihováral za Ježiša Krista. Dobre, čo ohľadne toho robíš teraz? To je to, vidíte? Nezáleží na tom, ako veľmi ho cirkev zavrhla, ja by som stál na jeho strane. Máš príležitosť. Koho? Víte, oni ho zavrhli. No, dnes je on vyšetrený. Alebo práve je vyšetrovaný, alebo na súde. Lebo sa má sformovať svetový systém. To je to, čo je nazvané Rada cirkví. Má sa sformovať do Svetovej rady cirkví. No a čo oni urobili? Oni hlasovali, že sa absolútne zjednotia spolu a budú mať radu cirkvi. A v tejto rade cirkvi, že všetky cirkvi musia patriť do tejto rady. Lebo ak nie, nie je vám ani dovolené kázať. Nie je vám ani dovolené modliť sa za chorých. A vaša cirkev môže byť použitá na čokoľvek, na čo ju oni chcú použiť. Ak nie chcú skladovať škatule, alebo muníciu, alebo čokoľvek chcú robiť, vy vôbec nemáte kontrolu nad tým. Vy buď patríte do rady cirkvi, alebo tam vôbec nepatríte. To je systém, ktorý je sformovaný tu v Spojených štátoch, ktorý vyplňa písmo do vodky. To vyplňa, čo mi pán hovoril v roku 1933. A my stojíme v tomto čase dnes ráno. A Ježiš Kristus slovo je na súde dnes, ako to bolo pri ukrižovaní. A teraz je on na našich rukách. On je na rukách sveta. Slovo bolo jasne identifikované po celom svete. Víte? A on stojí na súde. Všetky denominácie ho zavrhli. A teraz je súdený ako v rade cirkvi. A oni ho znovu odmietli a vybrali si radšej tak, ako to urobili vtedy. Vidíte, príroda sa v histórii opakuje, pretože príroda pokračuje stále takisto. Stromy stále pokračujú v rastu. A rastliny vychádzajú a kvety. A svet sa otáča tak, ako to stále je. To je príroda. A príroda každého veku produkuje znova a reprodukuje odraz toho, čo príroda bola predtým. A dnes sa nachádzame, ako znova spojíme na celom istom mieste. No, Ježiš bol slovo, svätý Ján, 1. kapitola. Všetci tomu veríme. On bol slovo. A pretože on bol slovo, prosím, rozumejte, on bol slovo a on musel byť proti tomu systému. A oni ho neodmietli kvôli jeho zázrakom? Nie. Oni povedali, on povedal, kto ho môže usvedčiť? A čo zlého urobil? Povedala malá pani. Čo zlého urobil, okrem toho, že uzdravil chorým? Povedali, my ho neodsudzujeme kvôli týmto veciam. Vidíte? My ho odsudzujeme, lebo on, tu človek, robí sa Bohom. A ich vlastne písmo povedalo, že on bude Boh. Izaiášovi, veľkom prorokovi, ktorý napísal 66 kníh Izaiáša. A začína sa najprv, ako na začiatku, a v strede knihy prichádza Ján Krstiteľ a končí v tisícročnom kráľovstve. A 66 kníh v Biblii, to je ako je 66 kapitol Izaiášovi. Je pozoruhodné, že to ide takýmto spôsobom. Tento Izaiáš, 19, som povedal, dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. A jeho meno sa nazovie Radca. Knieža pokoja, mocný Boh, večný Otec, predivný. A slepé tradície, alebo systémy, nemohli vidieť, že to bol Boh, ich vlastným prorokom, ku ktorému prišlo slovo, ktorý povedal, že on bude Boh. slepé systémy. Tak oni odmietli slovo. A zúžili namiesto toho po vrahovi, Barabášovi. A dnes slovo za tento deň bolo jasne potvrdené. Stalo sa skutočným. Bolo ukázané, že je to pravda. A v posledných dňoch, ako Ježiš povedal, ako bolo vo dňoch Sodomy a tak ďalej, tak bude pri príchode Syna človeka. Práve ten Boh, on sám, ktorý bol slovom, predpovedal ten posledný čas, a čo sa stane? A svet a vypuknú v čase večera a potom Malachia 4 on pošle tie veci a dokáže ich a to bolo prinesené na miesto rozhodnutia a cirkvi to zavrhli. A po čom cirkvi túžili? Po vrahovi slova. Po niekom, kto berie systém, keď systém je v rozpore so slovom, potom je to vrah slova. Oni túžili po denominačnej tradícii namiesto pravdivého slova, ktoré sa manifestovalo a dokázalo, že to je Boh medzi svojimi ľuďmi, pomocou vedy, cez obrázky, svetlo, ten istý anjel pánov, stĺp ohňa, ten istý, ktorý žil na zemi, v tele Ježiša Krista, prišiel na jeho ľud v posledných dňoch, kde veda to odfotila. Cirkev videla jeho skutky. Je to dokonale identifikované páskami a všetkým okolo celého sveta a osobne slúžené. A stále po všetkom tom ich systémy túžia po rade cirkvi, aby odsúdili pravdu. Túžia po vrahovi, ktorý preruší, alebo zastaví, alebo zabráni. A to bude robiť. Oni zastavia takú vec. A rada cirkvi to bude musieť urobiť. Tam je znamenie šelmy. Antikrist. Proti slovu, ktoré je Kristus. Ale nie ich. Oni si myslia, že to je tradícia. Oni si myslia, že ich tradície sú od Boha. Vidíte? Ale to nebude stáť so slovom a ani Boh to nepotvrdí ako pravdu. Ježiš stál so slovom, ale nie s ich radov. Ale za slovom. A slovo dokázalo, že on bol Boh. A to dokazuje dnes, že to je Boh, pretože to žije ten istý život. To robí tie isté veci medzi nami, ktoré to robilo tam vtedy a predpovedané. Tak čo oni robia? Oni prijímajú niečo, oni už prijali práve ten systém, ktorý to ukrižuje. A ukrižovanie slobodných medzideluminačných je na dosah. Je to tak. No to nie je v rozpore s písmom, to je zhodné s písmom. A utvorili obraz šelme. Jednotujú svetové denominácie v jednu protestantskú. Formujú znamenie šelmy, obraz šelmy. Vodne so zjavením 13.8. A utvorili obraz šelme. Šelme. Všetci to vieme. Ale vždy to bol Rím. Všetko. Alebo ako to môže byť? Ako to môže byť Rusko, keď Biblia hovorí Rím? Vidíte? Ľudia len dostávajú zlý dojem. Vidíte? Ako to môže byť nejaká iná vec, keď je to predpovedané, že to musí vyjsť z Ríma? Poďte znovu naspäť do Daniela. Železo a hlina. Chodidlách dvoch. To železo neskončilo pri kolenách, to ide do konca. A každý vie, že Rusko nebolo vtedy ani známe. To bol Rím. Červený drak bol Rím. Tu je to Rím. A to železo sa nikdy nezmení na niečo iné. Z Ríma na niečo iné. To zostáva Rímom. A šelma je Rím. A Rím mal náboženský systém, ktorého smrteľná hlava, alebo smrteľná rana, ho ranila do jeho hlavy, alebo znovu oživený. Z pohanského Ríma na pápežský Rím. A teraz oni robia obraz tomu, zo šelmy, ktorá vychádza zo zjavenia 13. Uvedomili ste si niekedy, tento národ je očistovaný 13-kou. A zjavuje sa, ja nehovorím, že to je to zvláštne, hoci, že by sa to stalo matematicky, a dáva to presne do poriadku s písmom. Nachádzame sa v 13. kapitole zjavenia, tento národ. Všetky ostatné zvieratá vychádzajú z vody, čo je množstvo a veľké zástupy ľudí, Biblia povedala. Ale toto malé zviera vychádza zo zeme, kde neboli žiadni ľudia. pritom on bol baránok, náboženská sloboda, potom hovoril ako drak a zjednotil sa s mocou a robil všetko, čo robil pred ním drak. Presne. Tak tu to máte. To proste muselo byť takým spôsobom, nejako inak sa okolo toho nedostanete. A tu sme dnes formujúci systém. Nemôžeme sa dočkať tým nejaký, snažili sme sa urobiť, aby sa všetci stali luteránami. A nemohli sme to urobiť. Snažili sme sa urobiť, aby všetci boli baptistami. Nemohli sme to urobiť, aby všetci boli metodistami. Alebo všetci letničtými. Nemohli sme to urobiť. Tak aby sa to urobilo, čas je tak krátky, že sformovali radu, hlavu a obraz šelme. To je presne to, čo oni urobili. A čo to je? Ukrižovanie slova je znovu na dosah. Je to v procese. A čo skoro príde o zasadacej sieť? Všimnite si! Zamanifestované slovo od denominácie to manifestuje slovo inak než denominácia. Čo je to? Čo je tento systém? To je satelit Ríma. Či nepovedala Biblia, že to tak bude? Tak veru, zjavenie 17. Oni videli Rím, ako sa pozdvihuje v klerikálnom systéme. Sú ženy. Žena, cirkev je vždy reprezentovaná ženou. Lebo nevesta Kristova je žena. Eva bola tá, ktorá upadla, ona je tá, ktorá má byť vykúpená. A cirkev je čo? Je žena, ktorá je vykúpená. A táto žena sedela na šelme so siedmými hlavami. A my vieme o siedmých vrchoch a tak ďalej, ako Biblia povedala, že to bude. Tam nie je žiadna chyba, tam nie je žiadna šanca na chybu. Vidíte? A všimnite si, potom nachádzame, že ona bola materou smilníc. Vidíte? A matka a dcera sa znovu zjednocujú spolu v priateľstve, odkiaľ raz dcera utiekla od matky, snažia sa žiť mravne. Lebo jej matka bola tak nepoctivá a mizerná, že až to dievča opustilo dom. Ale teraz, odkedy začala byť trochu staršia a sama robila tak veľa zlých vecí, vidí svoju matku, myslí si, že jej matka mala pravdu, tak si formuje svoj vlastný systém. Vidíte? Presne. Zjednocujú denominačný protestantizmus. Vyplňa presne, čo písmo povedalo v zjavení 17. Všetci, ktorých mená neboli napísané v baránkovej knihe života, boli náležali do nej. Do jednej alebo do druhej. Buď do šelmy, alebo do obrazu šelmy. Biblia tak povedala. A Ježiš hovoril o tomto, nie ako o komunizme, ale v Matúšovi 24. kapitola, počul do 21. do 26. verša, on predpovedal, že duch v tomto systéme bude tak veľmi podobný ako skutočná vec, že by to zviedlo aj vyvolených, keby to bolo možné. Vyvolených, ktorých mená sú vložené do baránkovej knihy života pred založením sveta. A otvorene povedané, to ich tak zviazalo, že až on povedal, že ak by neskrátil ten čas, kvôli ním nebolo by žiadne telo zachránené na zemi. A my máme len 64. však. A myslím, že oni tvrdia, že okolo 17 rokov je mimo toho podľa kalendára. A my máme 64. 1964. Čo znamená, že koľko je to? 36 rokov zostáva do 21. storočia. A každých 2000 rokov svet došiel do konca svojho svetového systému, náboženského systému, ku koncu všetkých systémov. A Boh musel vstúpiť. On vstúpil vo dňoch Noého. Prvých 2000 rokov. Druhých 2000 rokov systém sa vrátil tam, kde začína náš text dnes ráno. A on znovu poslal svoje slovo. On poslal svoje slovo skrze proroka. V Noého čase. Skrze proroka Noého. A ľudia to odmietli kvôli svojmu systému. On znovu poslal svoje slovo v čase Ježiša. Slovo manifestované v plnosti. Ľudia to odmietli. A teraz je 1964, zostáva 36 rokov, to ďalších 2000 rokov. A slovo bolo prinesené a systém to odmietol. Ako blízko sme. Môže byť neskôršie, ako si myslíme. Vidíte? Že hoci, kedy by sa to mohlo stať. Možno sa to už stalo. Pre všetko, čo vieme. Ako som hovoril minulú nedeľu, keď som tu bol. Posledné meno mohlo byť tej knihe. Keď nie, nedá sa tam už viacej vstúpiť. Svet bude bežať ďalej tak isto ako predtým, ale cirkev je zapečatená. Všimnite si teraz, keď tu pokračujeme. Ich mená, no, on nezvedie tých, ktorých mená sú napísané. Čo to je? To musí byť systém. Vidíte? A len pomyslíte, patrí do tej denominácie v tom systéme, čo potom robíte? Čo ste urobili? Ste odpečatení preč. Vidíte? Od slova do vražedného systému, ktorý berie preč, majúci formu pobožnosti, ale zapierajú jej moc. To je znamenie šelmy. Presne, vidíte? Tam je šelma, ktorú on urobil, a tu je obraz, tá istá vec. A šelma bola tak veľká, že sformovala tú veľkú univerzálnu cirkev v Nicei, vidíte? Že oni spravili, aby celý svet prišiel do toho jedného systému, a oni si mysleli, že to bolo tak veľké, nikto nebol schopný viesť vojnu proti ním, povedala Biblia. Kým neurobili obraz šelme a priniesli všetkých protestantov do rady cirkvi, ktorá sformovala systém, že sa neboli ani považovaní za kresťana alebo za nič také, až sa nepatrili do toho systému. Je rozdiel medzi znamením šelmy a Božím pečatením. Boh pečatí svojim slovom. Veríte, že to je slovo? Teraz poviete, je to tak, brat Branham? Tak veru. No, viem, že vy sobotisti alebo adventisti 7. dňa poviete dodržiavanie sobotného dňa. Ale to nie je, nechcem sa s vami protiviť, ale to je absolútne nebiblické. Efezanom 4.30 hovorí, nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení do dňa vášho vykúpenia. Vidíte? No, Svätý Duch je slovo. Boh nie je tri, on je ten istý Boh v troch zriadeniach, v troch úradoch. Boh Otec nad zákonom, Boh Syn v milosti a Boh Duch Svätý, to nazývame ten istý Boh v správe Svätého Ducha. Boh Otec bol slovo, Boh Syn bol slovo a Boh Svätý Duch je slovo. Vidíte? To sú len tri úrady. A tiež my, a Svätý Duch vás pečatí, pretože zapečatený slovom. Teraz poviete, už ja som zapečatený. Už potom to sa samo identifikuje. Vidíte? To sa dokazuje. Vy nemôžete patriť do systému a byť zapečatený tým systémom a slovom. Vidíte? Lebo to je v rozpore jedno s druhým. Vy to nemôžete urobiť. V poriadku. No, zistíme, že mechanika veľkého stroja, ktorý má stroj, to má auto, to má piesci, ventíly a karburátory a tak ďalej. To je mechanika. Rád by som povedal niečo cirkvi práve tu. Prichádza mi to na pamäť. Vidíte, to je to, čo verím, že sme tak blízko konca, teraz niečo poviem. Vidíte, mechanika, je tak veľa ľudí, ktorí sa snažia vysvetliť mechaniku. Keď to nepoznáte. Vidíte? Jediná vec, ktorú vy... A viete, mali by ste to vedieť. Mechanika je známa. No, čo ak Mojžiš, čo ak by niekto povedal, Noé, chcem, aby si mi vysvetlil mechaniku, ako sa arka bude plaviť. Ako on to nemohol. Vy nemusíte poznať mechaniku, len dynamiku toho. Vidíte? Dynamika je to, čo chcete poznať. Ako bude, už ak by niekto vyšiel z Izraela a povedal, povedz Mojžiš, chcem rozumieť, ako môžeš stvoriť zvieratá svojim vlastným slovom? On povedal, to nie je moje slovo, to je Božie slovo. On mi povedal, aby som to urobil. Vidíte? Vysvetli mi, ako si urobil, že muchy prišli na celú zem, keď tam nebola žiadna mucha, tak veľa much na zem. Vidíte? Mojžiš to sám nemohol vysvetliť. Nemusíte, ako si urobil, že východný vietor prišiel a vyfúkal dieru cez Červené more a my sme tam všetci nasledovali na suchú zem. Vysvetli mechaniku toho, čo bolo ten systém, ktorý si použil, Mojžiš. Čo? No povedz mi vedecký výskum o tom, aký atom si nechal rozviazaný, vidíte? On to nevedel. On nepoznal mechaniku, on len poznal dynamiku. A takýmto spôsobom vám nedokážem povedať, ako žijem, nedokážem vám povedať, ako vy žijete, ale žijete. Nedokážem povedať, ako vaše srdce a vaše jedlo vchádza dovnútra, tvorí krv a berie silu z toho jedla a ide do tej tretej steny tráviaceho traktu a premieňa to naspäť do krvného života a posiela to naspäť hore cez vás. Ja to nedokážem vysvetliť, ale to sa deje. Vidíte? To sa deje. Ja to nedokážem vysvetliť, ja nepoznám mechaniku, to je dynamika. To Mojžiš možno poznal mechaniku, ale to nebolo nikoho iného miesto, aby to rozumel. Len Mojžišovo. Oni vedeli, že to funguje a to uspokojuje. Prečo sa nemôžu dnes ľudia týmto uspokojiť? Vidíte? Každý nemôže byť Mojžiš, bol len jeden Mojžiš. Oni len vedeli, že to bolo z Boha. Oni videli, že to bolo z Boha. A nasledovali to a robili dobre, až kým nezačali o tom pochybovať. Chceli vychovať niekoho iného, aby robil tú istú vec. Korach. Dátan. A keď mali niekoho, kto by vniesol nejaké telesné napodobenie, nie, konečne Boh povedal, oddelte sa. Nevchádzajte do toho organizovaného systému. Vidíte? Vykročte z toho. Idem to pohltiť. A on otvoril zem a pohltil to. Vidíte? Vy nepoznáte, vy nepotrebujete poznať mechaniku, len poznať dynamiku. Tú vec, ktorá to rozochvíva, ktorá to robí pravdou. A vidíte? Ak to udiera do cieľa, ako Biblia zasľúbila, že udrie v tomto dni, vidíte? To je znovu slovo. Späť do slova. No, ten veľký stroj je teraz pripravený a hotový pohnúť sa. Mechanika je už tam. Oni už majú ten mechanický systém organizácie, ktorý priniesie na zem mier, hovoria. Oni majú ako spojené národy. Národy sú spojené dohromady. To je čas zjednotenia. Práve nedávno som o tom kázal. Oni sa zjednocujú spolu, aby priniesli čo? Svetový mier. Oni to urobili v Líge národov. Oni to vždy urobili a nikdy to nefunguje. To nemôže fungovať. Tie spojené národy nie sú ničím veľkým gumeným balónom, ktorý je nesený skoro každým národným vetrom učenia. On praskne a vybuchne na čomkoľvek. To nemôže fungovať. Ani rada cirkvi nemôže fungovať. To je organizácia podľa človeka v rozpore so systémom, alebo s ich systém, ktorý je v rozpore so slovom Božím a to nemôže fungovať. Ako môžu dvaja ísť spolu, ak sa nezhodnú? Nemôžete to robiť. Ako môže kresťanská cirkev, bude musieť, letničný, zbory Božie a iné veľké cirkvy letničného kráľovstva a ľudia z plného evanjelia, ako oni môžu stratiť svoje evanjelické učenie, samotné zásady, na ktorých stáli a kde boli vychovaní, aby vyšli z ich organizácií a odsúdili ich a oni musia stratiť svoje evanjelické učenie, aby išli s ľuďmi, ktorí nesúhlasia so zásadami Biblie a Božieho uzdravenia, moci Božej a Ježiša Krista. Ako môžu dvaja kráčať spolu, iba ak by sa spolu zhodli. Tuto máte. To je tá hodina, ku ktorej sme prišli. A to je ten veľký stroj, ktorý je pripravený. Teraz majú mechaniku. Jediná vec, ktorú musia mať, je Satan vo vnútri toho s dynamikom, aby urobil nátlak a zaviedol znamenie šelmy. Keď je pod nátlakom, potom dynamika pracuje. Mechanika je tam. Oni ich už dostali. Dovolte mi teraz niečo povedať. Tento čas zjednotenia, vidíte, zjednocovania cirkvi, zjednocenia národov, to je tiež čas zjednocovania Boha a jeho nevesty. A hovorím to s úctom a s rešpektom. Verím, že nevesta Kristova je zavolaná. Verím, že je zapečatená v kráľovstve Božom. Verím, že mechanika je tam. Oni čakajú na dynamiku, ktorá ju vezme z tejto zeme do slávy vo vytrhnutí. Verím tomu z celého svojho srdca. Tak veru. Nevieme, ako to on urobí, ale on to urobí. On je dynamika. My sme sa práve stali členmi tohoto stroja, jeho tela, formujúca na jeho obraz a vidíme ho, ako sa zjednocuje s nami v jeho diela, z jeho darmi lásky, ako nám ich dáva práve pred svadobnou večerou a my čakáme, sledujeme to. Ich veľká cirkev sa má zjednotiť. Dynamikou tejto cirkvi bude znovu naplnenie Duchom Svätým, ktorou sme pracovali v malej miere, kde hlavový kameň prichádza dolu, aby sa zjednotil s telom. Ale keď sa tá hlava a telo zjednotia spolu, plná moc Ducha Svätého ju povznesie práve tak, ako dokonca mŕtvi, ktorí sú mŕtvi Kristovi, stovky rokov dozadu povstanú v nádere jeho svetosti a zaletia do nebies. Dynamika je Svätý Duch. A teraz dynamika toho veľkého režimu, ktorý oni postavili, tento veľký stroj bude raz fungovať. V zjednotenej rade, v Svetovej rade cirkvi, ktorá bude robiť nátlak. Ale pamätajte, poviete, keď sa to stane, to bude potom príliš neskoro. Už ste v tom. Či chcete byť, či nie, už ste v tom, vidíte? Všimnite si, už ste dostali toho ducha na seba. V tom dni, keď vetry ducha vejú z východu, severu a juhu, presviešajú ľudí, aby z toho vyšli a ukazujú ľuďom. To je ten dôvod, prečo som bol tak proti tomu systému. Videl som, že tam bolo niečo, temnota. Ako som videl tie ženy, ten spôsob, ako nosili tú vec na svojich tvárach, ako som vám povedal minulú nedeľu. Vedel som, že niečo prichádza. Prečo som bol vždy proti tej veci? Nevedel som to, teraz to viem. Prečo som bol vždy proti organizovanému náboženstvu? To, lebo teraz to vidím, to je znamenie šelmy, vidíte? Nikdy som to nepovedal, len teraz posledných pár týždňov. No, po cirkevnej politike, po tom, čo sa deje, po tom, čo slovo bolo pravdivo potvrdené, no, pozrite sa, to sa konečne dostalo na miesto, kde musí byť uznesenie. Ich ďalší krok teraz bol, aký bol ďalší krok Židov potom, ako to cirkev zavrhla? Cirkev zavrhla slovo. Oni s tým nechceli mať nič spoločného. To bol zlý duch. To poznalo ich myšlienky, ktoré boli v ich srdci. To bolo zlé. Jednako to bolo slovo. Skutky, ktoré on robil, svedčili o ňom. Potvrdzovali, kto on bol. Oni s tým nechceli mať nič spoločného. Potom za ďalšie prichádza pred vládu. A toto je cirkevná vláda, lebo sú zahrnuté celé národy. To bol tam pohanský národ, ktorý vládol nad náboženským národom. Teraz to je všetko je náboženstvo. Tak to musí prísť ku svetovému náboženstvu. O, slepý to môže vidieť. A čo hovorí slepý, keď to uvidí? Keď to uvidí, vyjde zo svojej slepoty. Všimnite si, keď sa táto svetová rada schádza, čo urobíme s týmto Ježišom, zvaným Kristus? Oni určite nechcú mať s týmto nič spoločné. Tak je len jedna vec, ktorú potom možno urobiť. Presne to, čo oni spravili vtedy. Oni to ukrižujú. Ište, umlčia to. To nemôže byť viacej. Nebude to dovolené robiť. Náboženská sila národov im to viac nedovolí robiť. Taká služba, aká tu prebieha, a veci ako toto budú úplne zastavené. Nemôžete to robiť bez dovolenia od centrály, hlavy, cirkvi. Vidíte? Obraz šelme. O, tu sme, to je všetko, dorazili sme. A pravdivo dokázané. Ďalší krok je ukrižovať ho. Takisto ako teraz. Spôsobuje, že všetci, ktorí sa k ním nepripojili, budú vylúčení a nebude im dovolené kázať. Vidíte? To znovu križuje potvrdené slovo zasľúbenia. Zastavuje to. Nie je vám dovolené viacej, aby ste to mali. Žiadne uzdravovacie zhromaždenia, žiadne modlitby za chorých, ani nápad. Nemôžete to robiť. Bez ohľadu, toto ďalšie vôbec nie. Buď prejdete z radu cirkvi, alebo to nebudete mať vôbec. Teraz môžete vidieť, prečo som proti denominačnému náboženstvu, lebo to je znamenie šelmy. Rím je hlavou toho, tá prvá, to je presne tak. A to núti všetkých, aby to prijali, pripojením sa k céram, to je ten obraz matky toho, urobili to isté. Kde bol Rím prvýkrát zorganizovaný? Čo bolo prvým organizovaným náboženstvom na svete? Rímsky katolicizmus. Ktokoľvek má slovo, ktoré hovorí, že tak nie je, nech to povie, aby som to počul. Nie je tu také. Prvá organizácia, prvá cirkev, ktorá bola kedy zorganizovaná, bola v Nicei v Ríme. Tak veru. A to je presne to, čo oni spravili. A čo urobili luteráni po jeho smrti? Oni urobili tú istú vec, ktorú urobili v Nicei v Ríme. Čo urobili po Wesleyi? Čo urobili po všetkých tých veľkých hnutiach, ktoré vyšli? Oni urobili to isté. Vytvorili céry pre smilnicu. Tak, presne, dokonale. Ako tým istým, zistujeme tu, mám tu napísané malé miesta písma, možno by som to mal radšej vynechať, ale sledujte, oni museli... Organizovanie cirkvi dalo dnes dokopy ten istý systém. Jedinú vec, ktorú potrebujú, je dynamika toho. Proste niečo, čo to uvedie do moci a potom to rýchle ukáže svoju pravú tvár. Katolícka cirkev a protestantské cirkvi sa stanú priateľmi. Hovoril som vám to, odkedy posledných okolo 30 rokov, oni sa zjednotia spolu a vidíte presne, čo robia teraz. Protestanti sa nikdy nestanú katolíkmi, ale budú združeným bratstvom. Znamením šelmy, na podobu šelmy. Podobným spôsobom, akým matka Eva narušila celý svet a doviedla do fyzickej smrti. Matka Eva, počúvajte, matka Eva skazila celú ľudskú rasu fyzickou smrťou. Ako? Odmietnutím slova. A prijatím niečoho, čo vyzeralo veľmi podobné. Ona spôsobila všetku fyzickú smrť, lebo opustila pravé slovo a verila pravdivému slovu až na jednu maličkosť. Jeden malý nesúhlas s celým slovom Božím spôsobil každý srdcový záchvat, každú smrť a všetko, čo kedy bolo na zemi. Eva to urobila. Matka smrti. Vidíte, ku čomu dochádzame? Matka smrti. Všimnite si, ona proste neuverila slovu. Ona povedala, Boh povedal. Sa tam povedal, to je pravda. Boh povedal, to je pravda. Boh povedal, to je pravda. Boh povedal. Áno, to je určitým spôsobom, je to pravda, ale vidíš, to nie je všetko z toho. Vieš, otvoria sa ti oči, budeš, ale Boh povedal a tým je to vybavené. Slovo. Vidíte, to začalo len s malou, nesprávnou interpretáciou slova a tá istá vec to končí takisto. Všimnite si, dcéra je produktom matky a otca skrze jednotenie. No, tu je niečo šokujúce. Ale smrť, fyzická smrť je zjednotenie matky Evy a Satana spolu. Skrze neveru Božiemu slovu. Oni sa spojili a priniesli produkt smrti. Ona, smrť je produktom zjednotenia sa spolu Satana a Evy. Eva mala slovo. Satan je proti slovu. A pozrite, takmer 99% a 99% z toho Satan uznal, že je pravda. Tak blízko, Biblia povedala, v posledných dňoch by to zviedlo aj vyvolených, keby to bolo možné. Vidíte, ako to prichádza? Ako to vždy bolo? Ako to ide von? Tým istým spôsobom. Zjednotením neverov v celé plné slovo Božie. Rozumiete? To je to, čo prinieslo smrť. To je zjednotenie nevery so slovom. Nevera, len malá, maličká časť toho. Malá, maličká, drobovky kúsok, stotina percenta. Ale to musí byť 100%. To je všetko. Všimnite si, Božia dcera, cirkev, nevesta, je tiež produktom zjednotenia sa Boha a Jeho slova. Svätý Duch to zjednocuje v tele z mesa. To vyprodukovalo Syna Božieho, produkt spravodlivosti Božej. A v poslednom dni, ako nám bolo povedané, ako bolo vo dňoch Sodomy, nevesta bude zjednotená skrze Slovo Božie, zamanifestované v tele. Svätý Duch ich zapečatí do Boha a nevera bude vonku za to pečaťou. Ako som povedal, ak by život Beethovena bolo vo vás, žili by ste ako Beethoven. Ak by život Hitlera bolo vo vás, žili by ste ako Hitler. A keď život Kristov je vo vás, budete žiť ako Kristus a budete robiť skutky Kristove. A to bude, ak by Kristus žil dnes, robil by presne to, čo slovo povedalo, že bude dnes robiť. A ak slovo povedalo, že on je ten istý včera, dnes i na veky, prečo ten slepý klerikálny svet nemôže vidieť čas, v ktorom žijú? Vidíte? Eva spôsobila všetku fyzickú smrť tým, že sa snažila vniesť do slova nejaký satanov blúd. A tá istá vec sa stala cirkvi v Nice i v Ríme tým, že prijali dogmy na miesto slova. To isté sa stalo pri metodistoch, baptistoch, presbyteriánoch, keď to svetlo vytrisklo v každom veku a oni to zavrhli. To je dôvod, prečo luteráni zomreli, keď vystúpil Wesley. To bol iný vek. Slovo vystúpilo do popredia a oni to museli prijať alebo zomrieť. To je dôvod, prečo zomierajú teraz lentisty, lebo je tu ten vek. Slovo sa zamanifestovalo. Čas orla. Čas navrátenie sa naspäť do slova. Čas, aby viera otcov bola znovu navrátená naspäť deťom. A oni sa tak zjednotení, oni to zavrhli a nie sú ničím iným, než duchovnou smrťou. To vždy Božie telo, zjednotené ako jeho nevesta, sú jedno, on a Kristus spolu. A pritom duch pracuje v tele cirkvi, tak ako pracoval v tele Ježiša Krista, lebo to je časťou jeho tela. Nie dvaja, ale jedno. Oni sú jedno. Manžel a manželka už nie sú viacej dvaja, ale jedno. A Kristus a jeho telo sú jedno. A ten istý duch, ktorý bol v Kristovi, je v jeho neveste, v jeho tele. To ich zjednocuje spolu. S celým slovom. A Boh žije tam, on sám, manifestujúc to. Antikrist hovorí, ale viete, dni zázrakov pominuli, nie je nič také, ako to máte. O, neverím, že musíte byť pokrstení na meno Ježiša Krista, ale Biblia povedala, že musíte. No chcem nejakého teológa, aby s tým nesúhlasil. Vidíte? To musí byť. Poviete, už skrz nerobí žiaden rozdiel. Už potom, prečo to bolo napísané? Prečo to robilo rozdiel pre Pavla? Prečo to robilo rozdiel pre všetkých ostatných z nich? Buďte pokrstení, Biblia povedala, máte meno, že žijete a ste mŕtvi. Lebo nie je iné meno dané pod nebom. Prečo v ňom kážete, modlíte sa v ňom, všetko ostatné, a keď prichádzate k bazénu, odmietate ho. Vidíte? Ja som povedal jednému mužovi, čo ak by človek, on povedal, to nerobí žiaden rozdiel. Povedal som, ak príde k tebe človek a potom povie, že je pokrstený v mene ruže sáronské, lalie údolia, rané hviezdy. Povedal by si, že je to v poriadku? Povedal, nie, pane. Prekrstil by si ho? Áno. Ako by si ho pokrstil? V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Povedal som, v poriadku, teraz si urobil presne, umiestnil si, keď nazývaš toto menami, urobil si tú istú vec, ktorú on povedal, Rúža Sáronská, Lelia Vúdoli a Raná Hviezda, to sú len tituly. Otec, Syna, Duch Svätý sú tituly. Vidíte? Povedal, ale Ježiš povedal, krstite v mene. Povedal, to je presne to, čo on chcel, aby robili. Prečo? On nepovedal, vyrieknite tieto slova, pokrstite ich v mene. V mene. Povedal som, Otec, Syna, Svätý Duch sú tituly. Meno Otca, Syna, meno Otca, Syna a Svätého Ducha. Vidíte? Povedal som, čo Peter povedal, že toto bolo? Čo tí ostatní z nich povedali, že to bolo? Vidíte? Čo to je? Pán Ježiš Kristus je meno Otca, Syna a Svätého Ducha. On má okolo 30,000 domorodcov, ktorých musí teraz znova prekrstiť. Vidíte, v poriadku. Ale to je správne. Pavel povedal, keby aj anjel z neba. Pavel povedal tým ľuďom, ktorí neboli pokrstení v meno Ježiša Krista, skutky 19.5, že aby prijali Svätého Ducha, musia prijať, hoci kričali a chválili Boha a robili veľké veci. On povedal, že sa musia vrátiť a byť znovu pokrstení v meno Ježiša Krista, potom ako ich Ján Krstiteľ pokrstil. Museli sa vrátiť a byť znovu pokrstení. On povedal v Galatia 1.8, keby vás aj aniel z neba učil niečo iné, než ako som vás ja učil, nech je prekliatý. Tak veru? Tak my musíme zostať presne s týmto slovom, s každým slovom z toho. Všimnite si, nemajte žiadne trhliny, buďte si úplne istí, ak je niečo, čo pochybujete vo svojej mysli, mali by ste to dať teraz radšej do poriadku, nečakajte dovtedy, je príliš neskoro, nečakajte, až kým príjmete to znamenie tak hlboko, že to už nikdy nebudete môcť vidieť, budete slepí. On oslepil Izrael, aby mohol manifestovať svoje slovo. On robí to isté pohanom, pretože tu oni kráčajú rovno do toho presne tak ako tí vtedy. Všimnite si, Eva odmietla a prišla o svoje práva, potom ako videla slovo potvrdené Bohom, čo on urobil, ona to odmietla a prišla o svoje práva. Tu istú vec urobili v Nicei v Ríme a tu istú vec robia teraz v Rade Cirkvi. Presne tak. Bratia, od Genesis do Zjavenia sa deje tá istá vec. To je to, čo urobil Izrael, to je to, čo Pilát urobil, to je to, čo celá vec urobila vždy od Evy až od teraz. Tá istá vec! Oni odmietajú potvrdené slovo a berú dogmu namiesto toho. To spôsobuje smrť, duchovnú smrť. Smrť. Slovo je stále kázané mŕtvým. Presne. Počas milénia to teraz nebude. Vidíte? Im už bolo kázané. Možno sa to deje práve teraz. Kainovi synovia, ktorí boli produktom nevery slovu Božiemu, Kainovi synovia sa posmievali posolstvu proroka Noého. Všimli ste si to? Božím slovom priniesol predpovedaný súd a mal jasné znamenia, potvrdené znamenia, že čas je na konci a Kainovi synovia sa tomu posmievali. Tak ako to robia teraz. Tak to robili vo dňoch Ježiša. Tak to robili počas všetkých vekov. Vždy to tak bolo. Oni sa tomu posmievali a robili si z toho žarty. On povedal, v posledných dňoch budú posmievať. Či hovoria, že nie je žiaden rozdiel v čase, odkedy zosnuli naši otcovia. Vidíte? Tak robili synovia diabla cez náboženský systém, keď sa manifestovalo slovo v čase Ježiša Krista. Pozrite, náboženské systémy židovských ľudí. Sestra Rose. Židovské ľudia, ktorí to mali lepšie vedieť, ale ich systém ich priviedol do toho, aby odmietli a posmievali sa slovu Božiemu, o ktorom tvrdili, že mu veria, ktoré sa manifestovalo. Každé slovo pasovalo. Oni urobili tú istú vec. Takisto, ako to robia dnes, v náboženskom systéme, v tej veľkej mašine, ktorú teraz ostrojili, kde absolútne zavrhli zasľúbenia v čase konca, s posolstvom času konca a znak času konca, všetko času konca, čo má byť, ako to Boh predpovedal, slovo za slovom. Je to na páske. Ak ma zastrelia, alebo čokoľvek môžu urobiť, oni to nikdy nezastavia, to posolstvo. To bude pokračovať takisto. Víte, už je to vonku. Je to nahrané. Odišlo to. Vidíte? Nikdy by to nemohli. To je slovo konca práve teraz. Dokonale potvrdené a dokázané. Ďalej a ďalej a ďalej. Znameniami, zázrakmi, mechanikov, dynamikov, vedov, cirkvov, Bohom samým. Bolo to potvrdené v tejto hodine. Obojako, slovom a znameniami a zázrakmi. Posolstvo, ktoré Boh osvedčil medzi nami, znameniami a zázrakmi tejto hodiny. Posolstvo, že Ježiš Kristus nie je mŕtvy, ale že žije taký istý, ako vždy bol. A to presne vyplňa Malachiáše 4 a všetky ostatné písma, o ktorých Ježiš povedal, že to bude v posledných dňoch, sú úplne vyplnené obojako vedecký svetom. Časopisy priniesli veľké fotky kruhov svetla, ktoré sú boli predpovedané, a anieli Boží, ktorí prišli dolu, o čom oni nič nevedia. Všade je to dokázané po celom svete. Ďalší krok je ukrižovanie. A my stojíme pred tým. Ježiš potom povedal, čo mám povedať? Vyprosti ma, Oče, z tejto hodiny? Nie. Nech sa stane tvoja vôľa. Vidíte, na zemi, ako aj v nebi. To je to, čo dnes hovorí cirkev zo svojho srdca. Ja a pripojiť sa k niečomu takému? Nie, Pane, nie. Nech sa stane tvoja vôľa, ako v nebi. Všimnite si, po zasľúbenom slove na ten vek, ktoré bolo dokázané, oni to zavrhli. Dnes urobili to isté. A teraz prichádzame ku koncu. A ako on prišiel vtedy, jasne sa identifikoval, že je slovom, a to prišlo ku konfrontácii, kde si museli vybrať slovo alebo prijať systém, dnes to prišlo ku tomu istému. Musia si vybrať slovo alebo prijať systém. A oni prijali systém. No, čo to spôsobuje na záver? On je na rukách sveta. Presne tak. A teraz ku môjmu textu. Sú dlhé cesty, ktoré treba okolo postaviť, ale teraz som práve začal. Nestávajte, len som žartoval. Pozrite. Tu je môj text. Vieme, to bolo kladenie podkladu, teraz to tu máme všetko uložené v jednej línii. Rozložme si to doma a uvidíme, ako to vyzerá. Pozrime sa na to cez lupu. Ježiš je na rukách ľudí. Je na rukách cirkvi. Čo urobíte s týmto Ježišom, ktorý je nazvaný pomazané slovo? Kristus znamená pomazané slovo. Vidíte? Čo urobíte s týmto Ježišom? Pilát povedal. Čo mám s týmto urobiť? Čo, aký je môj krok? Čo môžem robiť s týmto Ježišom, ktorý je nazvaný Kristus? Čo svet zvolal? Čo cirkev zvolala? Ukrižuj to. Zastav to. Nechceme to viacej. Opýtam sa vás niečo. Viete si predstaviť vinu na Osvaldových rukách toto ráno? Ten, ktorý zavraždil prezidenta? Viete si predstaviť, aký bude jeho súd, ak bude dokázané, že on bol ten, ktorý to urobil? Viete si, vedeli by ste si predstaviť nejaké zľutovanie, ktoré pre neho zostáva? Krv prezidenta Spojených štátov je na jeho rukách. Myslíte si, že federálny súd, nezáleží na tom, ako veľmi sa on obhajoval. Nechcel som to urobiť. Toho ani trochu neospravedlní. On zahynie. Prečo? On má prezidentovú krv na svojich rukách. Viete si predstaviť jeho pocity? Chceli by ste to na svojich rukách? Za čo potom krv Ježiša Krista? Myslíte si, že by ste boli ospravedlnení po tom, čo je to dokonale potvrdené? Ako tomu uniknete? Jeho krv je na vašich rukách. Vinný. Hriešnik, kam odtiaľ to pôjdeš? Čo budeš robiť po tomto zhromaždení dnes ráno? Myslíte si, poviete, no už zamýšľal som, nechcel som byť zlý. Osval by mohol povedať to isté. Ak spravodlivosť nášho najvyššieho súdu bude volať vo spravodlivosti, bude volať, to je náš, to je absolút tohoto národa. Celý národ je zaviazaný tomu najvyššiemu súdu. A nič z toho, čo on rozhodne, sa nedá obísť. On spáchal zločin. On za to musí platiť. Nezáleží na tom, ako veľmi to on tak nemyslel, aké boli jeho zámery, alebo nič o tom. On za to zaplatí, každopádne. Ak náš najvyšší súd a jeho spravodlivosť požiada odplatu, o koľko viac sa vy nájdete na súde Božom, keď prídete s krvom Ježiša Krista na svojich rukách? Čo urobím s týmto Ježišom, zvaným pomazané slovo? Počuli ste to. Viete, že je to pravda. Je to dokonale potvrdené. Vrah. Túžili by ste po denominačnom vrahovi slova? Než po nevinnom Kristovi? Ukrižovali by ste? Odvážili by ste sa vziať Barabáša? Zavolali by ste pre Barabáša? Ako sa niekto odváži robiť to? Zavolať pre Barabáša vraha slova? Než ako zobrať slovo samo, ktoré je život. A to je na vašich rukách. Keď som počul o vrahovi prezidenta Kennedyho, toto posolstvo prišlo na moje srdce. Myslel som si, čo ten muž urobí? A teraz žiadna cesta von z toho. Bože sa teraz zobudil v tomto čase a uvedomil si, čo leží pred ním. A ty sa raz zobudíš. Tu alebo pri pánske, kdekoľvek si. Raz sa zobudíš, hriešník, a uvedomíš si, že krv je na tvojich rukách. Krv Syna Božieho a že si vinný jeho vraždy. Tvoj hriech ho zavraždil. Tvoja nevera v slovo. Tvoja neschopnosť vidieť jeho identifikáciu. Zarmútil si Svätého Ducha. A čo môžeš robiť, okrem stáť na súde Božom, vediac, čo sa ti stane? Áno. Krv Johna Kennedyho na rukách Oswalda bude menšia vec, než krv Ježiša Krista na tvojich rukách, keď sa postavíš pred Bohom. Čo urobím s týmto Ježišom zvaným Kristus? Pilát povedal, on bol umiestnený na jeho rukách. A krv Ježiša Krista je umiestnená znovu na rukách tohoto zhromaždenia. Je umiestnená na rukách tohoto národa a okolo tohoto sveta, kde sa dostali tieto pánsky a veci, ktoré boli potvrdené a dokázané Bohom. No, čo urobíme s týmto Ježišom, ktorý je zvaný ten istý včera, dnes i na veky? Čo urobíme s týmto Ježišom? Ste pripravení zaujať svoje miesto po jeho boku? Pilát, a tá istá vec, ktorú urobil Pilát, to pripomína tri veci, ktoré môžeš urobiť ty s ním. Pilát vyskúšal všetky tri. A nepodarilo sa mu to. Tri schémy, ktoré sa môžeš pokúsiť urobiť, ale nikdy to nebude fungovať. Pilát sa pokúšal dostať ho zo svojich rúk. Ale keď je raz umiestnený na vašich rukách, je na vašich rukách. Pilát skúšal tri rôzne spôsoby a neúspel. Musíme čeliť faktom, že on je na našich rukách. Videli sme ho v jeho slove. Vidíme ho, ako sa potvrdzuje. Vidíme, že ten istý včera dnes i na veky. Je to tak? Potom nehovorím len ku tomuto zhromaždeniu tu dnes ráno, pretože hovorím len ku 600-700 ľuďom. Možno, ale hovorím ku miliónom. A to je to páske, ktorá pôjde okolo sveta. Vidíte? On je na vašich rukách, v krajine, kde počúvate pásky, kde ste. Viete, že je to pravda. Ak nie, potom ste slepí. Nemôžete vidieť slovo, ani nemôžete vidieť Boha v slove. On je na vašich rukách. No čo s ním urobíte? Pilát sa ho skúsil zbaviť. Ale my musíme čeliť faktom. Pilát tomu musel čeliť. On vedel, on počul. No už poviete, nikdy som nič z toho nevidel. Počul si to každopádne. Počuješ to teraz. Vidíte? On chcel, aby Ježiš urobil zázrak, alebo trik pre ňoho. Ale on nepredvádza triky, on robí len to, čo mu otec povedal, aby robil. Počuli ste, viera prichádza z počutia. Máte vieru a dostať to preč, aby ste to dostali do svojich rúk, ale on aj tak musí čeliť faktom. On musel a tak my musíme čeliť faktom. On je plne identifikovaný. Pomyslite, krvom človeka na svojich rukách. Človek musí dávať pozor, keď má krv iného človeka na svojich rukách. Pozrite sa na lietadlo, na pilota toho lietadla. Keď má vyštartovať, musí skontrolovať každý prístroj. Prečo? Na svojich rukách má niečiu krv. Každý malý prístroj, ktorý môže byť skontrolovaný, on to kontroluje. Keď ide na štart a obráti lietadlo, zrýchli motor a vidí, že sa to zahrialo. A drží pedál plynu celý čas, aby videl, či ten prúd bude, či to bude schopné zapnúť vrtuľu tiež s dostatočným vzduchom, aby ho to zodvihlo zo zeme. Stáli ste mnohí z vás v lietadle, alebo sedeli tam a celé lietadlo takmer triaslo zem. On mu dáva všetko, čo má, aby videl, či všetko správne funguje. Keby niečo nebolo v poriadku, ono zhasne a zastaví motor. Ale on to kontroluje znovu. A to musí nastaviť na chvíľu, kým to neskontroluje znovu. A mu nechajú trocha času, znovu to skontroluje. Ako by to mala cirkev kontrolovať znovu a znovu a znovu a znovu. My čakáme na jeho príchod. My stávame, my očakávame na vzatie. Radšej by sme to mali skontrolovať so slovom. Nie s tým, čo niekto povedal, buďte si istí, že vy sami to viete, majúc osobné prežitie s Kristom. Kontrolujte to znovu a znovu a znovu. Prečo? On má na svojich rukách krv ľudí. On to radšej skontroluje. A čo ak doktor pred operáciou? Máme tu dnes ráno sediacich pár lekárov. Všimnite si, že lekár, čo bude robiť predtým, než ide na operačku? On chce rentgen. On chce skontrolovať krv, on chce skontrolovať srdce. On chce vedieť, či nemáte prechladnutie prv, než za anestéziu. On skontroluje každý nástroj, vybarí ich dokonale, aby videl, že nie sú na nich žiadne baktérie. On robí všetko. On kontroluje ďalej a ďalej a ďalej. Znovu, prečo? On má na svojich rukách krv človeka. On si chce byť smrteľne istý, že všetko je práve tak v poriadku, ako len môže byť. A čo vy? Čo ty, hriešnik? Čo si pri tom cítil? Mať krv človeka na svojich rukách? Zodpovednosť ako pilot, a on kontroluje lekár, a on kontroluje, a čo ďalšie, tak veľa vedecký, keď máš krv človeka na svojich rukách, čo budeš robiť? Keď sudca ide vyniesť rozsudok, pozrie, ako on číta tie knihy znovu a znovu a znovu, až kým nevidí každú maličkosť, ktorú môže vidieť predtým, ako vyniesie rozsudok. Pretože na svojich rukách má krv človeka, musí tu mať niečo, čo mu dáva oprávnenie vyniesť daný rozsudok. Vidíte? A čo my? Keď to vidíme dokonale identifikované, že on je ten istý, včera, dnes je na veky. On je tu. On je na našich rukách. On je na našich rukách. On je na tvojich rukách. Čo s ním urobíš? Čo urobím s týmto Ježišom, ktorý je pomazaným Kristom? Čo on robí? Ako vieš, že to je on? Zasľúbenie na tento deň, na deň, v ktorom žijeme, je tak veľa toho, čo písmo hovorí, tak veľa kúskov z toho sa už vyplnilo. Tieto posledné kúsky tohoto posledného dňa sú nejaké veci, ktoré sa tu ukladajú, ktoré sa majú stať. A tu to je. Čo to je? Ten istý pomazaný Kristus, pomazané slovo. Čo s tým urobíte? Predáte to do denominácie? No čo urobil Pilát? Pilát sa pokúšal zmyť ho zo svojich rúk s tým, že povedal, prvá vec, ktorú Pilát urobil, bola, že sa pokúsil zmyť ho zo svojich rúk tým, že povedal, o, on je v poriadku. On je v poriadku. Vidíte? Poviete, o, chudák Pilát. Pilát? Moji ho ospravedlňujú. Nie, nie. On bol na jeho rukách. On počul posolstvo, on videl slovo. On bol na jeho rukách. A tak je on na vašich rukách. Tak je to. Čo on urobil? On sa pokúšal povedať, o, už, on je dobrý človek, nenachádzam na ňom nejaké viny. Či to nie je odpoveď tak mnohých dnes? O, na tom slove nie je nič zlého. Hádam, je to v poriadku. Biblia je v poriadku. Ale my veríme cirkvi. Naša denominácia s tým nesúhlasí. Vidíte? Vidíte? Je jedna trieda ľudí, ktorí sa snažia zmyť ho zo svojich rúk. Ja nenachádzam žiadnej chyby na slove. Bolo to v poriadku pre apoštolov ich dní, ale my žijeme vinom. My nežijeme v apoštolských dňoch, tak preto ja nemusím robiť tak, ako robili apoštolovia. Nemusím byť pokrstený tým spôsobom, akým boli oni. Žijem v inom dni. Nemusím mať veci, ktoré mali oni. Žijem v inom dni. Svätý Duch bol daný len tamtej skupine. Židom 13.8 ho dáva znovu naspäť na vaše ruky. Nedá sa tomu uniknúť. On je dokonale potvrdený. On je ten istý včera, dnes a na veky. Nemáte žiadneho úniku. Nemôžete ho presunúť do nejakého iného veku. Židom 13.8 zajíma vaše myšlienky a dáva ho rovno naspäť znovu na vaše ruky. Tak je Ježiš na vašich rukách, tak ako bol na Pilátových. Pozrite, poviete, ale ja neviem. Už prečo počúvate? Pilát bol pohan. Jeho žena bola pohanka. Ale Boh, aby to urobil spravodlivé, poslal tam tú ženu a povedala, nemaj nič s týmto spravodlivým mužom. Ona povedala, trpela som tento deň. Tedy bolo ráno a to bolo cez noc, 24 hodín. Je považovaný za deň. Nie som vo sne mnoho trpela pre toho spravodlivého človeka. Nemaj s tým nič. No on povedal, súž potom, ak je to tak, ja ho proste zmijem zo svojich rúk. Ale nemohol to urobiť. Ani vy to nemôžete. Keď raz počujete pravdu, musíte ju prijať alebo zaprieť. Žiadny iný spôsob. Tak veru, musíte to urobiť. Varovania pánové. Židia zvolali. Nech je jeho krv na nás. Lebo my skôr budeme veriť našim kňazom, nášmu denominačnému systému, ako jemu. Tu to máte. Vidíte tri druhy ľudí dnes? Ale všetko musí zaujať svoj postoj ku tomu, čo predkladá Boh. Vy všetci to musíte urobiť, tak či tak? Pohania alebo čokoľvek môžete byť. Neveriaci, metodista, baptista, presbyterián, vlažný, súdený, horúci a čokoľvek môžete byť. Tak isto musíte zaujať svoj postoj voči tej veci. Či chcete alebo nie, je to na vašich rukách. Presne tak. Potom sú tí, ktorí skúšajú druhý Pilátov spôsob, ako sa vyhnúť tej spornej veci. Podať ho nejakému inému cisárovi. Vidíte? Pilát povedal, no počkajte chvíľu. Nechcem mať s tým nič spoločné. On je spravodlivý muž. Nechcem s ním mať nič spoločné. O, verím tomu, čo som počul. Nikdy som ho nevidel urobiť zázrak, ale príliš veľa svedectiev o ňom. Verím, že je spravodlivý muž. On je dobrý muž, vidíte. Ale ja s tým nechcem mať nič spoločného. Ja osobne. Ja ho proste zmijem zo svojich rúk. Priniesem mi vodu. My všetci tu ste svedkovia, ale Boh je tiež svedok, tiež. On bol na jeho rukách. A tak on je na vašich rukách. Vidíte? Viete, o čom hovorím. Vidíte? Nie len vy, ale aj pri tej páske. On je na vašich rukách. Čo s ním urobíte? S týmto Ježišom, zvaným Kristus. Kristus je pomazané slovo. Vidíte? Čo s ním urobíte? To je posolstvo na túto hodinu. Ten deň je tu, dokonale dokázaný Bibliou a Bohom. Čo s tým urobíte? Ako sa teraz vyhnete tomu problému? Ako chcete tomu uniknúť? On je na vašich rukách. Oslavný prípad bude menší oproti vášmu. Žiadny kazateľ, ktokoľvek môže byť. Tí Židia boli kňazi a rabíni, učitelia, svätí muži. Ale on bol na ich rukách, práve tak isto. On bol slovo. To, čo Boh uverejnil na ten deň, oni to neboli schopní vidieť. Len tí vyvolení to videli. Tí, ktorí tomu verili. No, všetci musíte zaujať svoj postoj voči tomu. V každom veku to bolo tak, v každom čase. Vo veku Evy a Adama, ďalej vo veku Noého, ďalej v čase Daniela a Baltazára, Nabuchodonozora, ďalej v Kristovom čase, ďalej až do práve tejto hodiny, v ktorej žijeme. Stále je to tak isto. Vystupuje záležitosť slova. Nie ich vyznania, ani nie denominácie, nie dogmy, ale záležitosť slova je proti tým veciam. To je teraz na rukách. Potom tí, ktorí skúšajú Pilátov ďalší spôsob zbaviť sa ho tým, že ho podá niekomu inému. Pilát povedal, no viete čo? Ja ho proste odstránim zo svojich rúk. Zmijem ho zo svojich rúk s touto vodou. Tak ja len musím si niečo urobiť. Tak čo urobím? Pošlem ho na ústredie, kde je biskup. To je to, čo sa snažia dnes robiť. Oni ho poslali cisárovi. To ho neodstránilo z Pilátových rúk. Neodňalo ho to z rúk nikoho. Čo to urobilo? To sa obrátilo proti nemu. Prichádza to rovno naspäť ku tomu jednotlivcovi. Poviete, nuž, ja by som to urobil, ja by som to prijal, keby to moja denominácia prijala. To je denominácia v rade cirkvi, zavrhnutá. Ako to oni príjmu? To sa obrátilo rovno naspäť proti tebe. To nie je to, čo povie tvoja denominácia. To je to, čo ty povieš. Oni to odmietli, teraz čo s tým urobíš ty? To je ďalšia vec, vidíte? To ho neodstráni z tvojich rúk. On je dokonale potvrdený. On je dokonale identifikovaný. Slovo na túto hodinu. Zasľúbenie na túto hodinu. Nie zasľúbenie pre Luterovú hodinu, to bolo vtedy. To bolo slovo vo veku reformátorov. Tak vy všetci, ktorí ste počuli 7 pečatí, keď nastal vek reformátorov, vyšlo zviera z tvárov ako človek. To vydalo organizáciu. Ale toto je tvár orla, zviera, ktoré vyšlo urobiť výzvu na dnes. A kto sa odváži povedať, že to nebolo inšpirované slovo Božie, keď on to tu predpovedal a poslal tam do Arizony a priniesol to rovno naspäť. Dokonca zvedol a všetkým iným a dokázal, že je to tak. Táto kniha je už otvorená. Je to tak. Len čaká na 7. pečať, aby bola zidentifikovaná príchodom Krista. V poriadku. On je na vašich rukách. Musíte niečo s ním urobiť. Nedávajte ho preč, tak veru. V tejto kategórii rád by som povedal. Odovzdávajú ho niekomu inému. Keby to moja denominácia prijala, brat Braham, ja by som to prijal. Ale vieš, moja matka patrila do tejto cirkvi. Ona žila vo svojom veku. To nie si ty. Ty si teraz. Pozri, čo ona musela vyjsť, aby sa stala tým, čím bola. A čo si ty? Dobre. Pozrite, povedite, moja matka bola letnička, ona urobila to a to. Vyšla z organizácie. Ja sa teraz snažím hovoriť ku tebe. Čo ty? V tejto kategórii nachádzame mnoho vzdelaných. No, viem, že tu zraním cítenie, ale nerobím to zámerne. Ak áno, potom by som mal byť dolu pri oltári a činiť pokánie. Hovorím toto v božskej láske. Ježiš, keď tam stál, a tí farizeovia musel povedať, vy ste zo svojho oca diabla a robíte jeho skutky. Jednako na kríži volalo pokoj a o milosrdenstvo pre nich, ktorí ho ukrižovali. Vidíte? On nebol na nich nahnevaný, on povedal, vy pokolenie hadov. Vidíte? Všetko. Označil ich všetkými možnými menami. A potom sa za nich na kríži modlil. To nebolo, že on ich chcel tak nazývať. To nebolo to, ale oni museli vidieť tú chybu, ktorú robili. A ja hovorím tú istú vec dnes, v tej kategórii, kde kladú zodpovednosť za niekoho iného, alebo robia, čo nazývame v armáde, podať dolár niekomu inému, nech on hodí a rozhodne. Snažíme sa to podať ďalej, ako to urobili Adam a Eva. Eva sa pokúšala, Adam povedal, žena, ktorú si mi dal, a to nebolo pre neho ospravedlnenie. Žena povedala, had ma zviedol, on bol ten, ktorý mal so mnou sexuálny pomer. On ma zviedol, on to urobil. Tým sa tomu nejako nevyhli. Išli rovno na súd, takisto. Tak veru? V poriadku. Nemôžete to podať inému. Nemôžete povedať, a tomu bude veriť moja denominácia je tiež, ale ja som v tejto denominácii, to s tým nemá nič spoločné. Židia boli v takej istej situácii, takisto ako vy. Teraz mnohí ľudia v tejto, nachádzame dobrých, kultúrnych ľudí v tejto kategórii. Dobre, teraz počúvaj. Vidíte, kultúra, čo my dnes nazývame kultúrou, to je to, čo sa tam predložil Eve. Mala múdrosť. Povedal, vaše oči ešte nie sú otvorené, takže nerozumiete tomu všetkému. Ona poznala slovo a to bolo všetko. Ona videla Boha, ako potvrdzuje to slovo a to malo byť fajn. On ju udržoval vo večnom živote, kým ona stála na tom slove. Keď porušila to slovo, ona mala zasľúbenie od Boha, že v ten deň, keď to poruší, zomrie, a keď to poruší, a zomrela. Tak je to. My tu máme potvrdené slovo Božie, ktoré skrze ducha potvrdzuje a dokazuje, že on nás prijal a dáva nám krst duchom svätým. Sme pokrstení na meno Ježiša Krista. To isté evanjelium, tie isté znamenia, tie isté zázraky, tá istá služba, toľko sa ten istý ohnivý stĺp viditeľný pred nami, ukazujú si znamenia a zázraky. Nie je tu nikde žiadna výhovorka. A to je presne to, čo Biblia povedala, že sa stane v posledných dňoch. A správa z Malachiáša 4 navrátiť vieru detí naspäť do viery otcov. A hneď potom hriešnici či spravodliví kráčujú po popole bezbožných. Celý svet má byť spálený a tam ďalej visí na tým atom, bomby v nosičoch. Vidíte, čo urobilo Nemecko hneď ako zistili, že bol zavraždený prezident? Rýchlo zhromaždili svoju armádu. Lebo to bola jediná vec, ktorá držala Rusko, aby tam nebombardovali. Kennedy im práve poslal správu, že v tú hodinu, ak to urobia, že ich zmietne zo zeme rovno z Nemecka. Vidíte? A oni si mysleli, že tu môžu len tak zabrať. Ale to ešte nebola tá hodina. Nachádzame bystrých, zelených kazateľov, evangelistov, ktorí sa snažia zbaviť sa toho a zložiť to na niekoho iného. Prečo? Prečo Pilát nepovedal, no už počkaj chvíľu, tento človek, táto manželka mi prišla povedať, a ja som počul mnoho svedectiev o tebe, vieš, mám záujem, rád by som vedel, čo môžem urobiť, aby som mal večný život, pane, si na mojich rukách, čo môžem urobiť? No už on mi povedal, on, ty si ten Mesiáš, ty si ten král Židov, on povedal, to je to, čo si ty povedal, ty si to povedal. Alebo povedz nám skutočne, či si ty král Židov, on povedal, kvôli tomu som sa narodil. On nemohol nájsť na nám nejakej viny. Už ja ho len zmier zo svojich rúk. On mu odpovedal. Ale on to nemohol prijať. Prečo? To by znížilo jeho prestíž. Tak si mysleli, že ho pošle ku štátnemu prezbiterovi a uvidí, čo on s tým urobí. Vidíte? To isté sa deje teraz. Znova vystupuje do popredia ten prípad. Čo ty s tým urobíš? So slovom. Čo máš urobiť? Opýtať sa prezbitera? Alebo biskupa? Alebo niekoho? Či môžeš zmeniť svoj motív krstu? Či môžeš urobiť toto? Alebo urobiť toto? Vidíš? Samozrejme, že nie. Hneď to prenášaš znovu na seba. Ak to urobíš, budeš vykopnutý. Vidíš? To by znížilo prestíž ľudí. Áno, oni si myslia. A denominačná rada sa nepostaví, ako Pilát, ktorý to odovzdal cisárovi, on by sa za tým nepostavil. Cisár to dal naspäť do ruky Pilátovi. T tak oni sa pokúšajú podať ho ďalej svojmu denominačnému vedeniu a to nefunguje. Tento trik nikdy nefungoval a nebude fungovať. Nefungovalo to pre Piláta a nebude to fungovať pre vás. Nebude to fungovať pre nikoho iného. No, po druhé, to, čo môžete urobiť je, či vlastne po tretie, je prijať ho, alebo ho odmietnúť. Nemôžete ho zmyť zo svojich rúk. Nemôžete ho podať ďalej nejakému inému systému alebo nejakému inému niečomu ďalšiemu. Vy musíte zaujať svoj postoj k tomu prípadu. Tak čo môžete urobiť? Ako Pilát stál pred tým istým problémom, povedal, dajte mi vodu, zmyjme ho zo svojich rúk, aby som dokázal. Keď sa vrátil, aj tak on musel vykonať súd. Tým sa toho nezbavil. Snažil sa povedať, nuž, ak ho nemôžem dostať do svojich rúk, dám ho na cisárove ruky. A to sa vrátilo rovno naspäť na neho. To sa tiež vráti na vás ako na jednotlivca. Čo vy urobíte? Nie, čo matka urobila, čo otec urobil, čo robí pas. Čo robí brat Branham, tokoľvek, to je na tvojich rukách. Čo ty s tým urobíš? Týmto Ježišom zvaným Kristus. Pretože ty máš krv na svojich rukách a to je krv Božia. Na čo urobíš? Budeš vinný za ukrižovanie, vidíš? Ty ho môžeš ukrižovať, prijať svoje vierovyznanie alebo čokoľvek chceš, alebo povieš, no jednoducho si to nebudem všímať. Nechcem mať nič spoločného s nejakými týmito cirkevnými vecami. Nemôžeš to urobiť. Ona je na tvojich rukách. Je to tak, nemôžeš to urobiť. Zabudnem na celú tú vec. Nemôžeš to urobiť. Je to na tvojich rukách. Nuž, prosím poviem, môj pastor ma učí toto. To sa vráti rovno naspäť. Je to na tebe. Vieš o tom. No, ty ho môžeš buď prijať, alebo odmietnúť. Čokoľvek chceš. Hľaď. Musí nastať jedno alebo druhé. No, hľadte. Ježiš povedal týmto farizejom. On povedal, vy slepí farizejovia. Vidíte? On by dnes povedal to isté. Vy slepí náboženskí učitelia. Dokážete rozpoznať čas komunizmu. Tak proti tomu bojujete a neviete, že Boh vzbudil tú vec, aby vás zničil. Víte? Nepoznajú písma. Víte? Dokážete rozpoznať, že komunizmus ide dobiť svet. To vidíte? To dokážete rozpoznať. Všetky naše témy sa týkajú komunizmu. Zničte komunizmus. Počúvam to, že mi je až toho zle. Ja som tiež proti tomu. Samozrejme som proti tomu. Ale viac som proti mužovi alebo žene, ktorí odmietajú Ježiša Krista, slovo. Ty si kazateľ, alebo čokoľvek si. Viac si zaviazaný Kristovi, než ten komunista. On je ignorant a nič o tom nevie. Ty by si mal vedieť, vidíte? Dokážete rozpoznať čas komunizmu, ale nedokážete rozpoznať znamenia tohoto dňa, v ktorom žijete. Ježiš povedal tým farizeom, povedal, vy pokrytci, povedal, chodíte vonku a pozeráte sa na oblohu a poviete, že slnko je červené a znižuje sa, zajtra bude škaredo. Ak je nebo čisté, poviete, že zajtra bude pekne. Dokážete rozpoznať znamenia času, alebo znamenia na oblohe a počasie, ale znamenia času nepoznáte. Tam on bol, Mesiáš, a odmietli to. A my stále hovoríme o komunizme, o nejakých takých veciach, ale znamenia času nerozumieme. Vidíte? My to prehliadneme, preskakujeme to. Zjednocujú sa spolu práve teraz v nevere. A ľudia to prijímajú, ale nedokážu rozumieť a vidieť znamenie času, ktoré Biblia povedala, že bude. Porozumeli ste to? Musím zakončiť teraz rýchlo, teraz je neskoro. Víte? Ako urobili ich otcovia, tak urobili oni. To isté sa deje dnes. No, to, čo sa rozhodli urobiť, to dosiahli. Muselo k tomu dojsť. Nejakým spôsobom to musíte docieliť. Vidíte? Znovu ukrižovanie slova. Alebo čo urobíte? Ukrižovanie slova? Je na dosah. Ukrižovať a zastaviť potvrdené slovo boli záujmom denominácie, ako to urobil Pilát, snažil sa to zložiť na niekoho iného. No, čo ty ako jednotlivec urobíš s týmto pomazaným slovom, ktoré je nazvané Kristus? Ten istý včera, ten istý Kristus, ktorý pomazal slovo vo dňoch Noého, ten istý Kristus, ten strom, ktorý bol v záhrade Eden, to, čo Eva opustila, je z toho stromu života a vzala zo stromu múdrosti, opustila strom života, aby vzala zo stromu smrti. V Noého čase urobili to isté, vo dňoch prorokov urobili to isté, vo dňoch Krista urobili to isté a tu ich máme dnes, lebo každý hovoril o svojom čase a keď sa tá vec vyplnila, za každým tie ľudia prijali názory svojej denominácie a tak ďalej a múdrosť tohoto sveta namiesto pomazaného Kristovho slova. Čo urobíš ako jednotlivec? Pilát ho nijako neodstránil zo svojich rúk. Končím. Tak buďte naozaj potichu za chvíľu. Pilátovi sa nijako nepodarilo odstrániť ho zo svojich rúk. Ani tebe sa to nepodarí. Tak ako to robil on, skúšajúc niektorú z týchto možností, nijako sa mu to nepodarilo. Viete, čo sa stalo Pilátovi? stratil rozum. Dostal sa do takého stavu, že stále okolo seba počul to ukrižovanie. Všetko, čo mohol počuť, bolo to zúrivé vystrájanie, že sa nakoniec zbláznil. A hore v Norsku majú legendu, alebo nie, prepáčte, vo Švajčiarsku, bol som tam na misii, oni tvrdia, tisíce ľudí sa tam schádza z celého sveta na Veľký piatok. Je tam jazierko, kde Pilát spáchal samovraždu. On sa nakoniec zvrhol a zakončil život v tom jazere. A oni tvrdia, že každý Veľký piatok o 3. popoludní sa voda mení na modrú, skypí v mieste, kde ležalo Pilátovo telo. On to odmietol. Stále je krv na jeho rukách. On odmietol tú vodu. Nemôžete ho zmyť zo svojich rúk. Nie je to voda, nie je to mydlo, ktorým by sa to dalo očistiť. On je na vašich rukách. Čo s ním urobíte? Tu je jediná vec, ktorú môžete urobiť. Ak ho nemôžete zmyť zo svojich rúk, nemôžete ho podať ďalej niekomu inému, nemôžete okolo toho len tak prejsť, nie je žiaden spôsob na svete. Jediná vec, ktorú môžete urobiť, je prijať to do svojho srdca. To je jeden spôsob, ako sa ho zbaviť. Zobrať ho zo svojich rúk a položiť ho do svojho srdca. Alebo nechať ho na svojich rukách a zostať pred súdom. To je jediná vec, ktorú môžete urobiť. Pilátov koniec bol strašný. Slovo hovorí, že tí, ktorí ho držia na svojich rukách, chcel som to prečítať, ale je tam povedané, kričali na skaly a na vrchy. Modlili sa, ale ich modlitby boli príliš neskoro. Oni kričali, prikryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránka, ktorý má, pred baránkom, ktorý prišiel. Pretože nadišiel ten veľký deň súdu a kto bude môcť obstáť? Čo myslíte, čo bude robiť teraz Oswald, keď predstúpi pred najvyšší súd a uvidíte nahnevané oči poroty a všetkých, ktorí tam sedia? On vie, čo sa stane. To bude buď plynová komora, alebo vysiaci povraz, alebo niečo. On s tým musí počítať. Ale čo, ak vy tam predstúpite s krvou na vašich rukách, pretože ste to odmietli? A viete, že pred vami leží peklo, večná záhuba. Kričanie na skaly a hory. Ale modlili sa, ale na modlitby bolo príliš neskoro. Židom 10. Keď dobrovoľne hrešíme, hriech je nevera. Keď dobrovoľne neveríme, potom, keď sme prijali pravdu, poznanie pravdy, nemusíte to prijať, iba vedieť o tom. Nemusíte to mať, len to nie. Víte, tam nie je povedané, potom, čo sme prijali pravdu. Keď dobrovoľne hrešíme, po prijatí známosti, že to je pravda, nepozostáva už viacej obeti za hriech. Ale akési strašné očakávanie, pálivosť ohňa, ktorý má žrať protivníkov. Pretože Boh povedal, mne pomsta a ja odplatím, hovorí Pán. A k tomu dobrovoľne neveríme, potom, čo nám bola predstavená pravda, nebude žiadného zľutovania. Žiadne zľutovanie nebude dané. Pastor, ktorý počúva túto pásku, čo ty na to? Člen cirkvi, ktorý počúva túto pásku, čo ty na to? Čo urobíš? A k tomu dobrovoľne neveríme. Nemôžeš to zmiť zo svojich rúk. Nemôžeš to podať ďalej na ústredie. Vráti sa to rovno naspäť na teba. Počul si to. Tak čo ty? Ako obstojíš ten deň? On je buď na tvojich rukách, alebo v tvojom srdci. Jedno alebo druhé. Bože, pomôž nám. Ak si neviete predstaviť atentát, a aké búšenie prechádza srdcom toho muža, čo on urobil, zobudil sa príliš neskoro po tom, čo to už urobil. Pozrite, on mal možnosť, on bol narodený ako slobodný Američan. On bol Američan. Ale on chcel predať svoje práva prvorodenstva, stať sa Rusom. A to sa mu vrátilo. Oženil sa s ruským dievčaťom. Teraz je slobodným mysliteľom kubánskej komunistickej strany. Slobodné myslenie. Robím to, čo mám v úmysle. Nič neprichádza na myseľ. Čo urobíš s Ježišom zvaným Kristus? Ty nie si slobodný mysliteľ. Nie je žiadne slobodné myslenie. Nech je v tebe také zmýšľanie, aké bolo v Kristovi. Modlíme sa. Myslíte tieto myšlienky. Ak je nejaká chvála, ak je nejaká cnosť, myslíte na to. V našom strede dnes ráno. A tiež hovorím vám pri tejto páske. Ak ste tu prítomní dnes ráno a viete, že nie ste v poriadku s Bohom a nie ste narodení z Jeho ducha, A Boh, poviete, no urobil som vyznanie, to nie je to, o čom hovorím. Či to Boh prijal? Môžeš povedať, áno, urobil som vyznanie a tak ďalej. Áno, ja verím, to urobil aj Pilát. Urobil som vyznanie, iste. Čo urobím s tým spravodlivým mužom? Nemôže ho takto zmiť zo svojich rúk? Nie. Čo s ním urobíš? Ak nie si znovu zrodený kresťan so Svätým Duchom žijúcim v tebe, obohacujúcim tvoj život, prečo to potom nevezmeš teraz? Nikdy to nezmieš zo svojich rúk. Toto posolstvo ti stále bude znieť. Bude znovu, až kým sa to posolstvo neprenesie do svojho srdca, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. A v tomto viditeľnom obecenstve dnes ráno budú tu takí, ktorí si uvedomujú, že nie sú v poriadku a zodvihli by ruky. Nemáme tu miesto na výzvu k oltáru, miesto je tak preplnené, ale len povedzte, modli sa za mňa, brat Branham. Bože, pomôž mi. Boh nech ťa žehná. Vidím tvoju ruku. Teraz chcem hneď tu, chcem pred Bohom. On vie, že som vinný a ja si uvedomujem, že som vinný. Chcem ho odstrániť zo svojich rúk. Chcem ho do svojho srdca. Pozdvihni svoju ruku, povedz. Modli sa za mňa, brat Branham. Pán nech ťa žehná. Vidím v tom množstve ľudí tu. Možno 40-50 rúk sa zodvihlo. Volá ťa dnes. Myslíte na to teraz, to je On, ktorý volá. Ježiš volá, to je On, ktorý ku vám hovorí. Či ste zhrešili, ste až tak hlboko, že vaše srdce je tak zatvrdené, že už to viacej nemôžete počuť, raz ako malý chlapec, alebo malé dievča, ste to počuli a mali ste túžbu to robiť, ale dali ste to preč, ale ste sa zatvrdzovali a zatvrdzovali voči týmto obrezávaniam a tiahnutiam, či to zašlo tak ďaleko, že to už viacej nemôžete počuť, či stojíte tam, máte svoje na mieste, kde stojíte, osval dnes ráno, vie, och, ako to môžete robiť? Bude tam niekde ďalší, prvne zakončíme a budeme sa modliť? Proste kdekoľvek v budove, ktorí ste ešte nezodili svoju ruku, povedzte, brat Branham, práve keď si povedal tie posledné slova, cítim, že ktokoľvek vonku, na chodbách, okolo okien, kdekoľvek, na tom nezáleží len. Boh nech ťa žehná, vláda pani. Boh nech ťa žehná, pani, teba. Videl som ťa, on je. Boh nech ťa žehná, pani. Niekto ďalší? Boh nech ťa žehná, pani. Boh nech ťa žehná tu. Boh nech ťa žehná tam, malý chlapec, malé dievča. Áno, Pán nech ťa žehná. Žádu tam, pane. To len pomyslíte na to teraz. Chcem, aby ste robili, kým nemne spievame si to, Ježiš ťa volá. Teraz chcem, aby ste len povedali, Pane, buď milostivý mne hriešnikovi, alebo podvodníkovi. Som člen cirkvi, pane, ale chcem teba. Chcem teba. Pomôž mi. Budem ti slúžiť. Sľubujem ti to. Hneď teraz. Zodvihol som svoju ruku, že ťa chcem. Teraz ti pozdvihni moje srdce, že ty prijímaš mňa. A ja ťa prijímam do svojho srdca. Kým spievame tento verš znovu, urobíte to? Volá ťa dnes. Teraz sa modlite svojím vlastným spôsobom. Modlite sa teraz. To je On, ktorý hovorí. To je ten dôvod, prečo ste zodvihli svoju ruku. Volá ťa dnes. Ježiš ťa volá. Počuj Jeho hlas. Počuj Ho. Práve teraz, počúvajte ho, povedzte, Pane, som vinný, tvoja krv je na mojich rukách, som hriešnik, nechcem to tam viacej, nemôžem to zmiť preč, skúšal som to roky, nejdem ťa zavrhnúť ako Pilát a skúšať, poslať sa niekomu inému, chcem ťa, príď do môjho srdca hneď teraz, Pane, príjmem ťa, vidím ťa stáť rovno predo mnou, ako obraz stojatý tam, vierou kráčam rovno do teba, vedia, že mi odpúšťaš a ja odteraz už budeš v mojom srdci. Everybody prays. Jesus is calling. He's tenderly calling today. Heavenly Father. Nebeský Otče. Toto malé posolstvo je zakončené. A teraz rozhodnutia, súd zasadá dnes ráno. Anjeli sú zhromaždení v miestnosti. Veľký Svätý Duch tu dáva potvrdenie, že Ježíš stále žije. On bol fontánou večného života, Hrob ho nemohol zadržať, ani peklo ho nemohlo zadržať. On vystúpil hore, voľný od pekla, voľný od hrobu a stojí dnes medzi nami. A naše vyznania a denominácie zviazali mnoho našich ľudí, Pane. Hriech ich zviazal a dnes oni chcú byť slobodní. Oni stojí ako Pilát a namiesto toho, aby sa snažili podať ho ďalej niekomu inému, oni zodvihli svoje ruky. Príď do mojho srdca, Pane Ježišu. Nikdy viac ťa nezmijem predo seba. Nemôžem to urobiť. Si stále na mojich rukách. Ja som len zmýval a zmýval a ty si nešiel dolu, ale teraz ťa prijímam. Chcem ťa vo svojom srdci a prijímam ťa do svojho života. Pane, príjmi ma do svojho kráľovstva. Odpustení mojich hriechov a daj mi vieru veriť, že ma prijímaš, Otče. Daj to. Prosíme o to skrze meno Ježiša Krista. A teraz, keď máme sklonené hlavy, viera, skrze vieru, a Bože, pomôž mi byť úprimným, ale vediac, že si slúbil, že ten, kto príde ku mne, toho nevyženiem von a dám mu večný život a vzkriesím ho v posledných dňoch. Ten, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho ja vyznám pred mojim Otcom a svätými anielmi. Ten, kto čuje skutočný pravý preklad svätého Jána 5.24, tam je ten, kto rozumie, kto prijíma moje slovo. Ten, kto prijíma moje slovo a verí v toho, ktorý ma poslal, má večný život a nebude zavolaný na súd. Vy neprídete pred súdnu stolicu, ako príde Oswald, ale s bezplatným odpustením ste prešli zo smrti do života. Pane, ja neviem ako, ja neviem prečo, ale verím, že sa to stalo. Verím, že v mojom srdci moja neviera je preč. Môžem slobodne povedať amen na každé slovo, ktoré hovoríš a prijímam to práve teraz. Verím tomu. Teraz so sklonenými hlavami, vy, ktorí ste tomu uverili, ktorí ste zodvihli svoje ruky pred niekoľkými minútami a vierou vidíte obraz Krista stojaceho tam, ktorom by ste mali byť, teraz kráčate vierou, veríte, že vaše hriechy sú odpustené a od tohoto dňa ste pripravení na kresťanský krst a ste pripravení teraz chodiť s Kristovi. Zodvihli by ste ruky ešte ako svedectvo pre Neho a poviete, verím tomu celým svojim srdcom, Boh nech ťa žehná, to je fajn. Teraz to prijímam, nič iné nemôžem robiť. Boh nech vás žehná. Vyzerá, že všetci, ktorých som videl. Teraz prijímam. Vidíte, nie ste dobrí. Nikdy ste neboli dobrí. Nemôžete byť nejako dobrí. Ale Ježiš zomrel za nedobrých ľudí. Čo mám robiť, brat Branham? Len príjmi to, čo on urobil. Len príjmite, čo on urobil pre vás. A teraz, skrze vieru v to a prijímam to, no verím, že pastor, že bazén bude otvorený, bude nasledovať krst. Ak chcete byť pokrstení, ak ste vzali tituly, Otec, Syn, Svätý Duch, vy ste skutočne, hovorím to s úctou a s rešpektom, ale podľa toho, ako to ja vidím, nie ste pokrstení. Nie ste. Lebo ste nedodržali to, čo on povedal. On povedal, krstite ich vo meno Otca, Syna a Ducha Svätého. Ak nad vami vyslovil len tieto tituly, on nikdy nepovedal, choďte a vyslovte tie tituly, choďte a vyslovte tieto mená. Nikdy to nebolo tak urobené v Biblii. Nikdy to nebolo urobené takým spôsobom. Tam krstili tak, ako Ježiš povedal, v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, a to je Ježiš Kristus. Peter s kľúčami povedal tú istú vec. Každý ďalší apoštol, celá cirkev, až do raného nicejského koncilu, keď sa rímskokatolícka cirkev zorganizovala, prijali tituly na miesto mena. Buď ste pokrstení do rímskych denominačných dogiem, alebo ste pokrstení meno Ježiša Krista. Jedno alebo druhé. Je to na vašich rukách. Nemôžete to zmyť. Je to tam. Teraz ste to prijali. Opýtam sa vás, keď organista, pianista začnú hrať tú známu starú pieseň, moja viera hľadí ku tebe, ty baránku z Golgoty, božský spasiteľ, počuj ma teraz, keď sa modlím a odstráň všetku moju vinu a daj mi od tohoto dňa byť celé tvojim. Nech nikto neodchádza, len teraz úctivo stojte a pozdvihnime teraz ku nemu ruky. Moja viera hľadí ku tebe. A on je slovo. Baránok z Golgoty. Božský spasiteľ. Počuj ma teraz, kým sa modlím. Odstráň všetok môj hriech. A daj mi od tohoto dňa byť celé tvojí. Celé a úplne tvojím. Teraz vydávam svoj život. Voda bude pripravená za niekoľko minút. Ak sa teraz nemôžete dať pokrstiť, večer bude krst znovu. Myslíte na to celé popoludne, na vašich rukách. Dajte to preč. Jediný spôsob, ako to môžete urobiť, je byť umytý v krvi Ježiša Krista, ktorý je, vidíte, tak veru. Pamätajte na to teraz, keď skloníme svoje hlavy, hľadte teraz na Neho. To rozhodnutie je teraz vo vašom srdci. On je na súde. Slovo je pripravené na ukrižovanie. Kristus je na súde. Čo urobíte s Ježišom zvaným Kristus? Teraz skloňme ku nemu naše srdcia. Premýšľajte hlboko, priatelia. Možno vaše meno je to posledné, ktoré ide do knihy. Sme v čase konca. No premýšľajte naozaj hlboko. Či ste, je tu niekto, kto ho odvrhol? Pamätajte, to sa nemusí už nikdy vrátiť. Pilát nemal žiadnu inú šancu. Skúšal, čo mohol, aby bol zachránený a nemohol to urobiť. Bolo to na jeho rukách. A čo vy urobíte s pomazaným slovom na tento deň, zvaným Kristus?